ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เช้ากับอีก15นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Home ในวันจันทร์ที่14ตุลาคม2556นะครับ Healthy Home ในวันจันทร์วันนี้นะครับอยู่กันกับบอลแล้วก็อยู่กับคุณปลาด้วยนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับบอลธีรยุทธเพชรกุลและอยู่กับคุณปลาปาริตามีทรัพย์นั่นเองสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
วันนี้เราเริ่มต้นทักทายกันด้วยเพลงที่ชื่อว่า กอดหน่อยได้ไหม
เห็นว่าช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เรื่องของบรรยากาศหน้าหนาวใช่ไหมครับคุณ
จริงๆแล้วสองเรื่องค่ะ
เร
ื่องหนึ่งก็คือการกอดเนี่ยคือการให้กำลังใจกันกับคนในครอบครัว
อันนี้เห็นด้วย
แล้วต้องการมากมายเหลือเกินท
ั้
งเรื่องของหนาวและเรื่องของน้ำ
ครับ
เพราะว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะก็ยังน้ำท่วมกันอยู
่ถูกต้อง
กำลังใจเรื่องของอ้อมกอดหร
ือ
กำลังใจที่ส่งไปเนี่ยต้องการมากมายนะคะ
ถูกครับ
อีกหนึ่งกอดก็คือลมหนาวพัดมาแล้วหลายจังหวัดด้วย
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นอ้อมกอดก็สำคัญ
ค
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ก็เลยกอดคุณผู้ฟังกันหน่อยให้อบอุ่นค่ะ
เริ่มต้นมาด้วยงานจากพลพลพลกองสิงห์นั่นเอง
ใช่ค่ะ
ครับผมกับ Healthy Home นะครับเริ่มต้นอย่างที่บอกไปวันนี้วันจันทร์ที่14ตุลาคม2556กับการรับหน้าที่นะฮะดูแลคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงกับเรา2คนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แน่นอนนะครับบรรยากาศสบายๆก็มีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันเหมือนเดิม
วันนี้เนี่ยเริ่มต้นกันนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลกันเลยเหรอ
หลายท่านบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่เช้าเลย
นั่นน่ะ
พาไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้คุณหมอตรวจค่ะ
ครับผม
แต่จะมีเรื่องเตือนกันนะคะที่โรงพยาบาลหลายท่านบอกว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่อยากไป
ไม่มีใครอยากไปแน่นอนไม่อยากครับผมแล้วสังเกตดูนะโรงพยาบาลณปัจจุบันนี้แน่นอนถ้ารัฐบาลเน้นแน่นเลยนะคุณ
ค่ะ
คนเน้นแน่นเลยทีเด
ีย
ว
ไม่เคยเหงาถ้าไปโรงพยาบาลรัฐบาลเราไม่เหงา
แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคนเราเจ็บป่วยกันมากขึ้น
ใช่แล้วค่ะ
ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดี
ก็อาจจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพหลายท่านไปโรงพยาบาลไม่ได้ป่วยนะแต่ไปตรวจสุขภาพประจำปีก็มีเหมือนกัน
โอ้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดี
นะคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยที่จะพาไปวันนี
้
ค
ุ
ณผู้ฟังคะเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีของรัฐ
ครับผม
แล้วก็เกิดเรื่องราวเรื่องนึงขึ้นนะคะ
ครับ
ช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
ครับผม
มีผู้ป่วยก็นั่งรอคุณหมออยู
่
แล้วก็รอกันนานอยู่แล้วล่ะค่ะรัฐบาลนะคะ
แน่นอนครับ
รอคุณหมอต้องรอคิวรอเรียกตรวจรอรับยาทุกอย่างนานหมดแต่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันอย่างมีความสุขที่โรงพยาบาล
ครับ
แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือระหว่างรอตรวจอยู่
เกิดอะไรขึ้นฮะ
ก็มีผู้คนที่เราไม่รู้จักล่ะมาตีสนิทกับเราแล้วก็อาจจะหยิบยื่นอะไรให้เราดื่มด้วยความเป็นห่วงเป็นใยส่วนใหญ่คุณผู้ฟังทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาดิฉันเองไปโรงพยาบาลพาคุณแม่ไปหาหมอเนี่ย
ครับผม
ก็เป็นธรรมดาค่ะเราไปก็จะต้องเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้อง
ครับผม
ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ถามกันป
่
วยเป็นอะไรแล้วลูกเหรอ
ครับ
ทำงานอะไรล่ะ
อันนี้บรรยากาศโดยปกติยิ่งต่างจังหวัดจะเป็นแบบนี้นะ
รัฐบาลก็เป็นที
่
กรุงเทพก็เป็น
เป็นด้วยใช่ไหม
เป็นเหมือนกันเพราะรอนานไงหันซ้ายหันขวาตอนแรกก็ไม่คุยกันหรอกสักพักก็ต้องคุยกัน
ถูก
ก็ถามสารทุกข์สุขดิบนี่คือคนไทยจริงๆนะ
ครับผม
เป็นยังไงแล้วป่วยเป็นไรป่วยนานยังไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรก็คุยกันไปมันก็เหมือนเรารู้จักกันแล้วก็ติดกันโดยอัตโนมัติ
คือต้องบอกว่านิสัยคนไทยอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องของความไว้อกไว้ใจกันก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่มาคุยกับเราแล้วต้องการจะมาในเชิงที่ไม่ดีกับเราแบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีใครคิดแบบนั้นอยู่แล้ว
ใช่ไหมแล้วก็ป่วยด้วยกันน่ะคนก็ป่วยอ
่
ะจะมาทำร้ายกันอีกหรอ
ครับผม
ก็คุยกันปกติจะหยิบยื่นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจอะไรแล้วก็ไม่ว่าบางทีนะเดินออกไปข้างนอกซื้ออะไรมาฝากคุณแม่เรา
ครับผม
คุยกับคุณป้าเมื่อสักครู่นี้ก็ซื้อมาฝากด้วย
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นก็อาจจะด้วยความไว้ใจมีคนเอาอะไรมาให้ทานอาจจะรู้จักมันก่อนแต่คุยกันแล้วก็ทานไปแล้วก็มีเรื่องของการที่เขาเรียกว่าสลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีนึง
ครับ
ทรัพย์สินต่างๆหายไป
หายไปแล้ว
ใช่แล้วค่ะแล้วคุณนางพยาบาลก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมเรียกคนไข้รายนี้แล้วไม่มาสักทีหรือว่าเฉยจังหรือว่าหายไปไหนแล้วก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คือเหมือนคล้ายๆการโดนมอมยาแล้วก็รูดทรัพย์ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีข่าวคราวออกมาคึกโครมทีเดียวล่าสุดนะคะก็มีความชัดเจนละว่าไอ้สิ่งที่เราเจอกันในโรงพยาบาลหรือว่าคนไข้รายนั้นเจอเนี่ยมันคืออะไร
ครับผมก็เป็นสารตัวนึงที่มีชื่อว่าไซลาซีไซลาซีนเนี่ยก็บอกว่าเป็นสารที่ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าอันตรายยังไงคือเวลาที่คนอาจจะเอาน้ำมาให้เรากินอย่างเงี้ยเขาเอาสารตัวนี้ใส่เข้าไปแบบเนี้ยมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วสีมันก็ใสๆปกติธรรมดาเลยแน่นอนเราก็ไม่ทราบว่ามันมีอะไรผสมอยู่หรือเปล่าสำหรับน้ำแก้วนั้นเมื่อเราดื่มเข้าไปผลปรากฏว่าก็แน่นอนครับสลึมสลือหมดสติกันไปเขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นยาสลบที่ใช้สำหรับเรื่องของสัตว์ด้วยนะคุณคือปกติอาจจะฉีดให้กับสัตว์ให้สัตว์กินอะไรก็แล้วแต
่
แต่อันนี้เนี่ยเอามาให้กับคน นะฮะได้ดื่มเข้าไปจากการผสมน้ำแบบเนี้ยอ
ันตรายนะ
ใช่แล้วโดยปกติบางทีไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีน้ำสำหรับให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ดื่มอยู่แล้วนึกออกไหมบางทีอาจจะต้องบางโรงพยาบาลอาจจะมีที่ให้กดนะครับบางโรงพยาบาลจะเป็นแก้วพลาสติกมาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบทำตัวเหมือนกับว่าเป็นผู้หวังดีอ่ะเอาน้ำมาให้ดื่
ม
เราก็แหมด้วยความไว้ใจใช่ไหมครับไม่คิดว่าใครจะมาเป็นมิจฉาชีพในโรงพยาบาลขนาดนี้หลายคนก็ดื่มไปแล้วเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยจะเลือกคนที่มักจะมาคนเดียวเป็นผู้สูงอายุที่มาคนเดียวไม่มีลูกหลานคอยดูแลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามอมไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสจะโดนปลดทรัพย์ได้อย่างสบายๆ
น
ี่
ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลรามาหร
ือ
ว่าจะเป็นทางอย.สำนักงานอาหารและยาก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ครับผมเขาบอกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยเรื่องของยาตัวนี้นะครับอันนี้คือทางด้านของอย.เนี่ยเป็นคนบอกนะครับบอกว่าเขาจะใช้เหมือนกับให้เป็นยาสลบให้สัตว์เนี่ยสลบเวลาจะเคลื่อนย้ายสัตว์ไปในที่ต่าง
ๆ
นะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องของเนี่ยแหละฮะไอสารตัวนี้ที่มีชื่อว่าไซลาซีนนะครับไม่ได้พบเฉพาะที่รามาธิบดีเท่านั้น
ค
ือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโรงพยาบาลอื่นๆนะครับที่มีผู้เสียหายจากเรื่องของการโดนเนี่ยแก๊งคนร้ายที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าก็ล่าสุดครับเขาบอกว่าสามารถที่จะยังจับไม่ได้แต่ว่าเขามีการขอหมายจับจากศาลเรียบร้อยแล้วนะครับทางโรงพยาบาลก็มีการแบบออกมาแจ้งเตือนนะครับทางตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบต่างๆก็เรียกว่ามีการขอหมายจงหมายจับกันไปแล้วตอนนี้กำลังตามล่าตัวกันอยู่เขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอีกหลากหลายโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันนะฮะที่พบในกรณีแบบนี้มีคนที่ถูกมอมแล้วก็ถูกปลดทรัพย์แบบนี้ไปหลายคนแล้วเหมือนกัน
บอกคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะหลายท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากเจอนะถ้าไม่จำเป็นไม่อยากเจอแต่เตือนไว้นะคะที่ฉันอยากบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังนะคะพบเจอหรือว่าอาจจะรู้สึกเอ๊ะแปลกๆมีคนแปลกหน้ามาให้เราทานอะไรแล้วหลงทานไปสังเกตตัวเองหน่อยนะคะถ้าเจอเรื่องของเจ้าสารไซลาซีเนี่ยนะคะจะมีอาการนะคะที่หัวใจเราจะเต้นช้าบางครั้งหัวใจจะเต้นผิดจังหวะปวดฉี่บ่อยปัสสาวะมามากเลยความดันลดต่ำลงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วอาการที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเองก็คือปากเราจะแห้งนะคะถ้ามีอาการแบบนี้คุณผู้ฟังน่าห่วงน่ากังวลนะคะพยายามเดินทางหรือว่าเดินหาคนที่รู้จักหรือหาแพทย์หาพยาบาลหาเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นน่าห่วงเอามาเตือนกันกับ Healthy Home
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นหญิงตั้งครรภ์เป็นเด็กหรือคนที่มีโรคประจำตัวซึ่งแน่นอนคนไปโรงพยาบาลนะคุณก็มีโรคประจำตัวโอกาสที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะไม่ใช่แค่สลบสลึมสลือเท่านั้นแต่อาจจะส่งผลเสียหรือว่าผลร้ายมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งกำลังนึกภาพว่ามีคนเข้ามาแบบเหมือนกับปรารถนาดีเอาน้ำมาให้เราดื่มอย่างเงี้ยคุณถ้าเป็นสมมติคุณเป็นผู้สูงอายุตอนนี้ก็ใกล้ละอย่างเงี้ย
ใกล้ละใช่ไหมคะ
คุณ
ขอบคุณค่ะ
คุณจะปฏิเสธได้ไหมหรือต้องยังไงดีล่ะถ้าเราจะไม่ดื่มเดี๋ยวว่าโอ้ยทำไมไม่ดื่มล่ะครับโอ้เนี่ยผมอุตส่าห์มีน้ำใจเอามาฝากอย่างงู้นอย่างเงี้ย
คุณบอลบางครั้งนะเราก็คงจะต้องมองว่าคนที่เอามาคือคนเราเนี่ยนะคะบางทีก็รู้สึกแหละว่าเกรงอกเกรงใจแต่เมื่อมีข่าวคราวแบบนี้เนี่ยก็ความเกรงใจลดน้อยลงไปบ้างก็ดีนะใช้ความระแวงในชีวิตบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีการเตือนกันเลยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีข้ออ้างไม่ได
้
อาจจะปฏิเสธแบบว่าไม่เป็นไรหนูยังไม่หิวเลยยายกินมาแล้ว
ครับผมหรือไม่ถือไว้ก่อน
วางไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวยายกินนะก็คือต้องมีการปฏิเสธกันแล้วหนึ่งอย่างสำหรับคุณลูกๆคุณหลานๆนะคะอย่าปล่อยให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเดินทางไปโรงพยาบาลคนเดียวนะข่าวคราวแบบนี้เนี่ยเตือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้สูงอายุท่านเดียวด้วยถ้ามีเวลาก็ไปกับท่านหน่อยเน
า
ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะบางทีจะได้ช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆด้วยในการดูแลผู้สูงอายุในการไปโรงพยาบาลขั้นตอนค่อนข้างเยอะคนก็แน่นคือนอกจากเรื่องของสารเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาอื่นๆตามมาได้อีกมากมายเป็นลมกันไปก็มีเพราะอากาศร้อน
ที่สำคัญนะโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปติดต่อหลายตึกทีเดียว
หรือ
ไม่ก็ตึกเดียวแหละแต่หลายห้อง
บางทีไปตั้งแต่6โมงเช้ากลับนู่น5 โมงเย็น
ใช่แล้วค่ะ
ค
ุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ค่อนข้างจะเพียทีเดียว
ถูก
คุณตาไปช่องนี้นะเลข30ไปช่องเลข30ไปห้อง101
หมื่นหมื่นหมื่น
แล้วหลังจากนั้นเอกสารทั้งหมดเอามาคืนนางพยาบาลห้อง15นึกภาพคุณผู้ฟังคะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราจะมึนขนาดไหนนะคะ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาไปกับท่านไปดูแลท่านยามเจ็บป่วยแบบนี้ด้วยนะคะ
ครับผม
เตือนกันไว้ข่าวคราวในช่วงแรกของ Healthy Home คงไม่ทำให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเครียดนะ
แค่ก็จะได้ระมัดระวังตัวกัน
อย่าเครียดอย่าเครียดระมัดระวังตัวรู้ไว้
ถูกต้อง
ที่สุดค่ะ
ครับผมอันนี้คือข่าวคราวที่นำมาฝากกันเริ่มต้นกับ Healthy Home กับหน้าที่ของเรา2คนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องราวในช่วงเวลาของ Healthy Home ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนคุณ
หลังจากที่ช่วงแรกพาคุณผู้ฟังไปโรงพยาบาล
ถูกต้อง
ช่วงที่2ของรายการจะพาคุณผู้ฟังไปขยับขยื่นร่างกาย
จะพาไปวิ่งกัน
ใช่แล้วค่ะ
คว
ิ่งได้หลายพื้นที่ทีเดียวแต่ถ้าเป็นคนเมืองอย่างกรุงเทพมหานครสวนสาธารณะฮอตฮิตในการที่จะวิ่งรอบการออกกำลังกายกัน
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งกันจะไปที่ไหนอย่างไรคุณผู้ฟังแล้วแต่เลยนะสะดวกที่ไหนแต่ต้องรู้กันก่อนวิ่งทำไม
นั่นแหละสิครับแล้ววิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยต้องวิ่งแบบไหนวิ่งอย่างไรวิ่งแค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอดี
หลายคนบอกว่าการออกกำลังกายมากมายหลากหลายวิธีแต่ออกกำลังกายโดยวิธีการวิ่งไม่ต้องง้อใคร
ครับผม
เพราะว่าถ้าเป็นเล่นแบดก็ต้องมีคู่
ถูกต้อง
เล่นบอลเล่นบอลนี่ก็ต้องเป็นทีม
ครับผม
แล้วก็อาจจะเป็นแอโรบิกอาจจะต้องมีคนนำถ
ู
กไหมแต่ถ้าเป็นวิ่งคุณผู้ฟังว
ิ
่งคนเดียวก็ได้ใครไม่มาเรามาได
้
ที่สำคัญวิ่งได้สุขภาพด้วย
แน่นอนฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหลัง10โมงเนี่ยวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเขาบอกว่าการที่เราได้ออกกำลังกายเนี่ยสามารถจะช่วยเรื่องของโรคภูมิแพ้ได้ดีมากทีเดียว
เป็นโรคที่คนเมืองเป็นกันเยอะ
ถูกต้องครับคุณเป็นหรือเปล่าภูมิแพ
้ไม่เป็นค่ะ
ไม่แพ้อะไรเลย
ไม่แพ้อะไรเลย
โอ้โหบึกบึนมากๆทีเดียวผมเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้อากาศคืออากาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงหรือว่าโดนฝนนิดนึงก็จะมีเรื่องของแพ้อากาศ
คือคุณบอลอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายไง
ครับผม
แล้วก็ดิฉันได้ออกกำลังกายประจำทุกวัน
ก็เลยไม่แพ้อะไร
ก็เลยไม่แพ้อะไร
นี่แหละฮะเดี๋ยวช่วงหลัง10โมงที่เราบอกจะคุยกันเนี่ยเขาบอกว่ามีแขกรับเชิญของเราท่านนึงเคยมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้มาก่อนโอ้แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นแต่ว่าดีขึ้นได้ด้วยการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงของ Healthy Home เรา
ได้ค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาเราจะไปวิ่งเพื่อสุขภาพกันว
ิ
่งอย่างไรให้สุขภาพดีมีวิธีการวิ่งมากมายหลายแบ
บ
แล้วหลังจากนั้นชั่วโมงที่2คุณบอลบอกว่าจะพาไปพูดคุยกับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ
้
แล้วออกกำลังกายโดยการวิ่งแล้วหาย
ปัจจุบันนี้แข็งแรงเลยภูมิแพ้นี่เรียกว่าราบคาบไปเลย
คุณผู้ฟังบอกว่าอยากรู้จังเลยแต่อดใจแป๊บนึงเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ Healthy Home ค่ะ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 น.เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02-954-2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
คุณหมอคะยายหนูคนนี้ฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
21ตุลาคมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปรับบริการตรวจฟันถอนฟัน ขูดหินปูนฟรีณสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
กลับมานะคะกับ Healthy Home ช่วงที่2ค่ะ
ครับ
บอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปวิ่งกันนะคะ
ครับ
วันนี้ไปวิ่งออกกำลังกายกันแต่ก่อนจะได้วิ่งกันเราไปรู้กันก่อนวิ่งอย่างไรให้สุขภาพดีนะคะคุณบอลกับดิฉันเองคงจะบอกไม่ได้หรอก
ถูกต้องครับ
เพราะว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งบ่อยหรือก็วิ่งตามที่เราคุ้นเคย
ถูกต้อง
แต่วันนี้มีหนึ่งท่านที่เป็นผู้รู้นะคะ รู้เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพจะมาบอกเราค่ะ
เพราะว่าท่านเป็นอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยนะคุณ
ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ฟังอาจจะได้เชียร์ท่านด้วยในช่วงที่มีการแข่งขันนะคะในอดีตด้วยไทยแลนด์กันในช่วงนั้นนะคะ รวมถึงท่านยังเป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
เรากำลังพูดถึงอาจารย์สถาวรจันทร์ผ่องศรีนั่นเองเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันแน่นอนนะครับมารู้กันครับว่าเรื่องของการวิ่งเนี่ยจะต้องวิ่งกันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกอยากจะวิ่งก็เริ่มต้นใส่รองเท้าปุ๊บออกไปวิ่งได้เลย
เออ
ไม่น่าจะใช่แน่ๆ
เ
คยได้ยินมาก็ต้องมีเรื่องของการวอร์มอะไรต่างๆกันด้วยแล้วก็ต้องดูให้เหมาะสมกับคนแต่ละคนกันด้วยเหมือนกัน
ค
่
ะ
ถ้าเกิดว่าเราอายุขนาดนี้จะต้องวิ่งขนาดไหนอย่างไรอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้ถามได้คุยกันอย่างแน่นอน
ที่สำคัญนะคะหลายท่านบอกว่าวิ่งก็ต้องเป็นสวนสาธารณะแต่อาจารย์สถาวรเองเนี่ยนะคะท่านมีการรณรงค์นะคะว่าวิ่งที่โรงเรียนก็ได้นะที่ทำงานก็วิ่งได
้แสดงว่าที่สถานีของเราก็วิ่งได
้ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
เดี๋ยวไปถามท่านดีกว่าค่ะ
ครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สถาวรครับ
ครับสวัสดีครับคุณชากับคุณบอลนะครับ
ครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับ
อาจารย์คะตอนที่คุยกับเราอยู่ไม่ได้วิ่งไปด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ได้วิ่งครับวิ่งเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วครับ
อ๋อนะฮะคือถ้าวิ่งตอนนี้ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินอากาศเริ่มร้อนแล้วด้วย
มีพักผ่อนบ้างนะครับ
ครับผม
อาจารย์คะขอความรู้กันหน่อยนะคะทราบว่าอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยมาก่อนด้วยนะคะ
ครับ
ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เริ่มต้นจากการเป็นนักวิ่งหรือว่าเริ่มต้นจากเป็นที่เป็นคนวิ่งปกติออกกำลังกายอะคะ
ผมเริ่มตั้งแต่อายุ7ขวบนะฮะ
โอ้ครับ
ที่บ้านนี่คือทางที่น้องๆกันเนี่ยเป็นนักกีฬา
ครับ
แล้วก็ตอนเช้าก็จะสังเกตเห็นพี่ออกไปวิ่ง
ค่ะ
ตอนนั้นผมคิดว่าการวิ่งมันเป็นยังไงถึงมีแต่คนออกไปวิ่งกันแต่เช้าคือพี่ๆน้องกันก็เลยแอบวิ่งตาม
ครับ
ใครตามมาก็เลยติดครับติด
คืออาจารย์บอกว่าเช้าๆเนี่ยแทนที่จะนอนห่มผ้ากัน
ครับผม
ลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าไปวิ่งทำไม
ครับ
อาจารย์ก็เลยตามไปแล้วก็เริ่มต้นที่จะวิ่ง
ครับ
คราวนี้เสพติดการวิ่งเลยเหรอคะอาจารย์ขา
คือรู้สึกขึ้นมาเลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้น
ค
ือตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หนักมากเลยนะ
ครับผม
ครับพอออกไปวิ่งได้ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์เนี่ยฮะอาการภูมิแพ้ผมหายหายแล้วก็หายใจโล่งรู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วก็เวลาไปเรียนหนังสือรู้สึกสมองปลอดโปร่งฮะแล้วก็อารมณ์ดีครับ
เชื่อค่ะคุยกับเราไปหัวเราะกันไปด้วยอารมณ์ดีแบบนี้นะคะแต่คุณบอลหน้าบึ้งตลอดเลยเพราะไม่ได้วิ่ง
มาต้องมาวิ่งแล้ว
ออกกำลังกายอย่างอื่นครับคุณ
ครับ
อาจารย์ขาแล้วพอเราเริ่มต้นตั้งแต่7ขว
บ
แล้วเราก็ตามพี่ๆไปแล้วก็วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงแล้วอาจารย์ทำยังไงกับเส้นทางเป็นนักวิ่งมาราธอนล่ะคะ
พอเริ่มรู้สึกร่างกายมันดีขึ้นนะครับเราก็เห็นว่ามันมีการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนเช่นกีฬาสีนะกีฬาจังหวัดก็ติดตามคือตอนแรกก็ติดตามพี่ๆซึ่งเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดระดับกีฬาเขตสมัยก่อนเล่นกีฬาเขตไปเห็นบรรยากาศสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันนิดนึงนะบรรยากาศสมัยก่อน
ยังไงครับอาจารย์
ครับมาคนเป็นหมื่นๆนะครับไม่น่าเชื่อคนเป็นหมื่นๆเราเห็นเวลาที่ลงนักกีฬาลงไปแข่งขันในสนามใส่ชุดสวยๆเท่ฮะเท
่
แล้วพอมีรู้สึกว่าพอเขาชนะขึ้นมาแล้วโอ้มันเป็นอะไรที่ได้รับการยอมรับ เป็นสิ่งอะไรที่เหมือนกับทุกคนเชิดชูให้เกียรติ ก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้าง
ครับอาจารย์บอกว่าเป็นฮีโร่ทีเดียวนะคะอาจารย์ก็เลยอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
ครับผม
ค่ะก็เลยเริ่มต้นการเข้าสู่การวิ่งเป็นนักวิ่งแล้วก็วิ่งมาราธอนแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยน
ะคะพูดถึงเรื่องของการวิ่งมาราธอนเนี่ยอยากให้อาจารย์ลองบอกหน่อยครับว่าแบบไหนยังไงคือการวิ่งมาราธอนหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออก
ค่ะ
คือการวิ่งเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นนักการวิ่งระยะไกลเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหลายระยะนะครับ ส่วนมาราธอนนี่ถ้าถือเป็นวิ่งสากลของโลกคือเป็นที่ยอมรับของกติกาสากลของโลกเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ถือว่าเป็นกีฬาหลักตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกมาซึ่งขาดไม่ได้นะคร
ับ ค่ะ
ครับระยะทาง42กิโลเมตรกับ195เมตรนะครับ
ครับ
ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรแต่ว่าถ้าหากแบ่งระหว่างมาราธอนกับทางวิ่งระยะไกลที่เราได้รับความนิยมในประเทศไทยหรือนานาชาติในขณะนี้ก็อาจจะมีแบ่งเป็น10กิโลเมตรหรือครึ่งมาราธอนที่จะวิ่งอยู่ที่21กิโลเมตร
ครับ
แต่ว่าถ้าเป็นระดับรุ่นเด็กๆตอนนี้เราก็พยายามที่จะรณรงค์กันคือเด็กอายุที่ไม่เกิน12ปีเราก็จะพยายามที่จะให้เขามาวิ่งระยะทางที่ไม่เกิน3กิโลเมตร
ครับ
หรือเด็กที่อายุประมาณ13ถึง15ปีเราก็มาพยายามรณรงค์ให้เขาวิ่งในระยะไม่เกิน5กิโลเมตร
ค่ะ
ครับ
วิ่งมาราธอนก็คือการวิ่งระยะไกลใช่ไหมคะ
2กิโลเมตรเลยครับ
โอ้ไกลมากๆอาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงวิ่งเพื่อสุขภาพล่ะคะเราจำเป็นไหมคะต้องวิ่งไกลมากน้อยขนาดไหนหรือว่าวิ่งใกล้ๆก็พอถึงจะสุขภาพดียังไงดีอะคะ
การวิ่งที่ส่งผลให้กับสุขภาพนี่นะครับ มันจะมีเป็นการวิ่งที่มีความต่อเนื่องน
ะ
ครับน้อยเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องสัก20นาทีขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องวิ่งให้ระยะทางไกลๆมากๆเพราะว่าเราต้องการเพียงแต่ที่จะให้ระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยได้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหลายๆครั้งเราคงจะได้ยินคำว่าแอโรบิกการวิ่งเพื่อสุขภาพก็คือการวิ่งที่ให้เกิดให้ร่างกายเกิดการทำงานแบบแอโรบิกคือมีการใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานมีการพัฒนาในระบบไหลเวียนของเลือดซึ่งมันจะไปส่งผลในเรื่องของหัวใจไปส่งผลในเรื่องของอวัยวะภายในส่งผลในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อส่งผลในเรื่องของการที่ร่างกายได้มีการเผาผลาญนะครับ
ค่ะก็คือเริ่มต้นการนะคะ20นาทีขึ้นไปวิ่งต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วมีการกำหนดไหมคะจันขาจะวิ่ง20นาทีถึงกี่นาทีเป็นชั่วโมงไหมหรือยังไรอะคะ
คือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายโดยการวิ่งมาก่อนเนี่ยเรามักจะแนะนำนะฮะว่าให้วิ่งหรือเดินนะครับคือไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาครั้งแรกแล้วคุณจะต้องวิ่งต่อเนื่องเลย 20-30 นาทีโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเจอกันในสวนสาธารณะครั้งเดียว
ม
ีความหายเลยครับ
บ๊ายบายอาจารย์เลยไม่มาอีกแล้วนะคะ
หนีเลยคร
ับแล้วก็แนะนำเขาว่าเขาอาจจะเดินหรือวิ่งก่อนนะฮะเดินไปก่อนแล้วก็วิ่งพอรู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยก็หยุดเดินเดินไปพอหายเหนื่อยปั๊บก็เริ่มวิ่งต่อไม่จำเป็นครับโล่งช่วงแรกมาอาจจะ10นาทีก่อนก็ได
้ครับ
นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าวิ่งหรือว่าเดินครั้งแรกปั๊บสุขภาพดีขึ้นมาเลยทันทีมันต้องมีการสะสมมีการต่อเนื่องให้ระบบร่างกายได้มีการสร้างเสริมและพัฒนาก่อน
ครับ
ค่ะ
แต่ละคนต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์หมายถึงว่าบางคนอาจจะสมมติว่าตอนนี้เนี่ยพอฟังแล้วอยากจะเริ่มต้นที่จะไปวิ่งละบางคนบอกว่าวิ่งไปสักครึ่งเดือนเอ๊ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยหลายคนอาจจะท้อแท้ไปแล้วคือคนแต่ละคนที่จะรู้สึกดีขึ้นมาได้เนี่ยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่ต่างกันเพราะว่าในโครงสร้างหรือว่าถ
้
าเราเรียกกันภาษานักออกกำลังกายก็คือต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีขีดจำกัดใช่ไหมที่จะไปออกกำลังกายซ
ึ่
งก่อนที่เราจะออกกำลังกายเราก็มีการแนะนำข้อแรกเลยจริงๆ
คุ
ณต้องมีการตรวจร่างกายก่
อ
นเพื่ออย่างน้อยที่สุดคุณจะได้รับทราบถึงขีดจำกัดหรือข้อจำกัดในการที่คุณจะออกกำลังกายว
่
าคุณออกกำลังกายมากน้อยได้แค่ไหนหรือวิธีการหรือกิจกรรมแบบไหนที่คุณไม่ควรปฏิบัติ
ค่ะคือหลายๆท่านนั่งฟังเราอยู่คุยกับอาจารย์สถาวรแล้วก็รู้สึกว่า
ครับ
พื่อนไม่มีไม่เป็นไรจะหาเพื่อนไม่ได้ชวนคนในครอบครัวก็ไม่ไปไปวิ่งดีกว่าจะเริ่มต้นกันเย็นนี้เช้าพรุ่งนี้หรืออย่างไร
ครับ
อาจารย์บอกว่าการเตรียมตัวข้อแรกเลยก็คือต้องตรวจร่างกายก่อน
ครับผม
ว่าร่างกายของเรามีขีดจำกัดแบบไหนไปตรวจที่ไหนคะอาจารย์ขา
โอ้ยได้เยอะแยะเลยไปพบคุณหมอก็ได้จะเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลต้องเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับการตรวจสุขภาพไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะประเมินในการที่เราจะทำกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะกีฬาอย่างเดียวกิจวัตรประจำวันการทำงานหรืออะไรก็ตามที่เรามีการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราอย่างน้อยทำให้เรามีความปลอดภัยในการปฏิบัติชีวิตประจำวันได้นะครับ
ครับ
ค่ะคุณหมอเขาจะบอกเราหรอคะอาจารย์อยากทราบคือหลายคนบอกว่าไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมีขีดจำกัดแค่ไหนแต่ตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอจะบอกเราว่าอะไรของเราบกพร่องอะไรของเราปกติแบบนั้นหรอคะ
ใช่เช่นอยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นความดันสูงนะ
คร
ับ โรคคุณมีภาวะของเบาหวานเกิดขึ้นแล้วนะคุณมีไขมันมากเกินกว่าปกตินะหรือลักษณะคุณโครงสร้างร่างกายคุณตรงนี้คุณไม่เหมาะสำหรับการไปเล่นกิจกรรมอย่างนี้นะซึ่งเราสามารถสอบถามคุณหมอได้ไงครับเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานซึ่งคิดว่าทุกๆคนควรที่จะไปเริ่มต้นแบบนี้ก่อน
ค่ะดูความพร้อมของเราก่อน
ใช่ครับ
พร้อมเรียบร้อยค่ะอาจารย์คะ
ครับ
พร้อมเรียบร้อยมีใบจากคุณหมอมาแล้วว่าเราปกติอย่างเงี้ยงเงี้ยงั้นเริ่มต้นอยากจะวิ่งต้องทำยังไงคะอาจารย์ขา
ครับ
โอ้ง่ายมากเลยใครก็ตามที่เดินได
้ครับ
ก็วิ่งได้
ก็วิ่งได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ขา
ท่านใครนิยามคำนี้ไว
้ค
่
ะ
นะครับว่าใครเดินได้ก็วิ่งได้อันนี้จริงๆครับถ้าเดินได้วิ่งได้ครับ
แล้วแบบนี้พออยากจะวิ่งปุ๊บนี่ออกไปวิ่งเลยเหรอครับอาจารย์หรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหมฮะต้องมีการวอร์มอะไรยังไงไหมครับเนี่ย
คืออย่างนี้การวิ่งเนี่ยเราบอกว่าการวิ่งเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมฮะถูกประหยัดไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้มากเรื่องเลยนอกจากรองเท้าดีๆยอมลงทุน
ร
องเท้าดีๆเป็นรองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งเราก็อาจจะเห็นว่ามีบางคนบอกว่าเฮ้ยรองเท้าวิ่งไม่จำเป็นไปใส่รองเท้าเทนนิสรองเท้าฟุตบอลก็วิ่งได้โอเควิ่งได้นะครับแบบนั้นลักษณะนั้นวิ่งได้แต่มันก็อาจจะเป็นการใช้รองเท้าที่ไม่ค่อยเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เคลื่อนไหว
ค่ะ
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ครับ
ต่อโครงสร้างของร่างกายเราคืออาจจะมีการบาดเจ็บได
้
นะฮะก็แนะนำว่าเราลงทุนสักนิดนึงดีไหมรองเท้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่แพงหารองเท้าดีๆสักคู่นึงใส่ชุดวิ่งที่มีการระบายอากาศที่ดีไม่รัดแบบโอ้อึดอัดมากหรือรวมจนขยับตัวก็ไปฟาดปุ้นนี่ไปหมดเอาแค่นี้แหละครับ
คือ
ชุดดีๆหาชุดที่มันสามารถวิ่งได้ดีๆก็พอแล้วนะ
ยอมลงทุนนิดนึงนะโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย
สำคัญนะ
ป้องกันการบาดเจ็บด้วย
ใช่
ครับ
อาจารย์ขาพอเริ่มต้นแล้วเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างพร้อมทำยังไงเราวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมคะ
หาพื้นที่ก่อนสิ
ขอโทษอาจารย์ค่ะหาพื้นที่ก่อน
จะวิ่งที่ไหนกันดี
ไม่สะดวกแต่ความจริงวิ่งในบ้านได้นะครับ
ครับ
วิ่งในบ้านก็ได้ขอให้มีพื้นที่ที่ไม่กีดขวางพื้นที่ที่ไม่มีสุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะไปกระทบหรือทำให้เราเกิดการบาดเจ็บได
้
ครับเสร็จแล้วก็พอจะเริ่มต้นวิ่งนะครับสิ่งแรกที่เราต้องควรจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมก่อนน
ั่
นก็คือให้ระบบภายในร่างกายเตรียมพร้อมที่จะรับกับการทำงานที่หนักมากกว่าปกติการออกไปวิ่งหรือการออกกำลังกายประเภทอะไรก็ตามถือว่าร่างกายเราได้ทำงานมากกว่าภาวะปกตินะครับ
ครับ
ก็มีการเตรียมในเรื่องของการอาจจะไปเล่นให้กระตุ้นให้ร่างกายมีความร้อนเกิดขึ้นก่อน
มี
การวอร์มอัพนะที่เราเรียกวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายนะครับในการเดินหรือวิ่งย่อให้ร่างกายเกิดความร้อนรู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นกระปี้กระเปร่าขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเสร็จแล้วก็มากายบริหาร เรื่องไขข้อต่างๆของเราเนี่ยให้มันเคลื่อนไหวได้ดีให้สะดวกใช่ไหมฮะเพื่อที่จะทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเสร็จแล้วเราก็ไปยืดเหยียดอันนี้สำคัญนะครับ
ค่ะยืดเหยียด
ครับ
ค่ะ
ยืดเหยียดเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย มีการยืดหยุ่นที่ดี
คร
ับ
การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ดีจะทำให้เราป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการฉีกขาดการบอบช้ำจากการทำงานที่หนักขึ้นคร
ับ ค่ะโอ
้วอร์มร่างกายกันเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขาเริ่มต้นวิ่งคราวนี้แหละเรื่องใหญ
่ยังไง
วิ่งแรกๆก็ไม่รู้สึกอะไรวิ่งวิ่งไปบางคนเนี่ยเหนื่อยกับไม่เหนื่อยไม่เท่ากันเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์ขาว่าตัวเราเนี่ยควรจะวิ่งแค่ไหนถึงจะเหมาะสมคุณบอลอาจจะ10รอ
บ
ดิฉันอาจจะ20รอบอาจารย์อาจจะ30รอบต้องดูยังไงอะคะ
การวิ่งเนี่ยเริ่มต้นอย่าใจร้อนครับเราต้องวิ่งวิ่งอย่างช้าช้าวิ่งเร็วนะครับการวิ่งเร็วเนี่ยอาการหอบที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการที่เราจะประสิทธิภาพความสามารถของร่างกายมันไม่เพียงพอก
ับ
การที่จะไปทำงานให้หนักในระดับนั้นนะครับเพรา
ะ
ฉะนั้นสิ่งนี้เราพยายามที่จะบอกคนที่มาวิ่งใหม่ๆอยู่เสมอว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งใจร้อนมากไปบางคนนี่มาถึงสนามปั๊บโอ้ไม่ได้เลยวิ่งพุทธ
เลย
ไปนู่นประมาณสัก100-200เมตรไปยืนหอบอยู่หลังป้ายหรือหลังพุ่มไม้เล่นอย่างนี้บ่อยๆ 2-3 วันครับหายครับคือหายไปจากวงการเลยไม่จำเป็นเราไม่ได้ไปแข่งเพื่อที่จะไปวิ่งเพื่อเอาชัยชนะครับเราต้องการสร้างให้สุขภาพให้ร่างกายของเราพัฒนาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเอง
ค่ะก็คืออยู่ที่ตัวเรานะคะจะรู้เราเนี่ยเราจะรู้แหละว่าเราจะไหวหรือจะไม่ไหวใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เริ่มจากน้อยนะครับเริ่มจากน้อยสลับเดินนะครับพอมีอาการเหนื่อยหอบคือเหนื่อยขึ้นมาบ้างแล้วหอบขึ้นมาบ้างแล้วพอทนได้ก็โอเคก็ยังสามารถไปต่อนิดนึงแต่พอมันเหนื่อยหอบพอรู้สึกว่ามันจะเกินจากความที่เราจะพอทนปั๊บแล้วก็หยุด
พักหน่อยอย่าไปแข่งกับคนอื่นหลายคนบอกว่าอุ้ยเห็นคนนั้นเขาวิ่งกันขนาดนั้นขนาดนี้เราแหมเดี๋ยวได้น้อยกว่าเขาแล้วจะเสียน้องเสียหน้าไม่จำเป็นเลยใช่ไหมครับอาจารย์
จำเป็นไม่จำเป็นเมื่อก่อนมีนะเมื่อก่อนมีในสวนสาธารณะเนี่ยใครแซงข้าไม่ได้ข้าสู้ตายนักวิ่งสมัยก่อน
ข้าด้ามใหญ่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
แต่คนส
ุ
ดท้ายเดี๋ยวข้าเนี่ยจะตาย
บางคนก็บอกว่าวิ่งช้าหน้าอายถ้าสมมติคติเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ที่วิ่งช้าหน้าอายอยากวิ่งเร็วต้องวิ่งให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือที่บอกว่าแซงข้าไม่ได้ข้าสู้ตายข้าเจ้าถิ่นนะอะไรถิ่น
ยังมีอยู่นะ
สุดท้ายก็ส่งผลเสีย
อาจารย์ขาแล้วมีหลายหลายท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นภูมิแพ้หรืออาจจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปเราดีขึ้นภูมิแพ้หายหรืออาจจะมีโรคอื่นๆที่ดูหายไปสุขภาพแข็งแรงประเมินตัวเองได้ยังไงคะกี่วันถึงจะทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลักษณะของการปรับตัวของร่างกายเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาบ้างน
ะ
คือเราคงจะไม่บอกว่าถ้าคุณมาวิ่ง3วัน5วันครับโอ้คุณฮีโร่เลย คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตได้เลยมันคงเป็นมันคงไม่เป็นสเต็ปแบบนั้นนะครับผมมองลักษณะที่ว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายมาอย่างน้อยติดต่อกันสัก2สัปดาห์หรือ2อาทิตย์เนี่ยผมว่าความเปลี่ยนแปลงนี่เห็นได้ชัดคือถ้าลักษณะของความเป็นการเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันมีภูมิแพ้หลายอย่างมาก
บ
างคนภูมิแพ้อากาศบางคนภูมิแพ้เหงื่อใช่ไหมฮะบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้ในล
ัก
ษณะของหลายอย่างที่เป็นสารเคมีอะไรก็ตามเราก็อาจจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยกระทบเคยเจอแล้วมันมีผลสะท้อนกลับมาเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมฮะนอนหลับดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นการกระทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเหมือนครับไม่ต้องใช้แรงอย่างมากหรือว่าใช้ความพยายามอย่างมากในปกติสามารถที่จะทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
กระ
ทำกันเองนี่คือสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแน่นอนหลังจากการออกกำลังกายไปแล้วอย่างน้อย2สัปดาห
์
หรือไม่นะคะถ้าเป็นชายหนุ่มหญิงสาวอาจจะโดนทักอาจารย์ข
า
สวยขึ้นหล่อขึ้น
แน่นอนผิวพรรณนี่นะครับผิวพรรณนี่สวยแน่นอน
ค
่
ะ
สวยขึ้นแน่นอนครับ
อย่างอาจารย์เองเนี่ยได้ห่างหายหรือว่าแบบผ่านเรื่องของการวิ่งมาราธอนมานานขนาดไหนแล้วครับเนี่ย
ถ้าบอกว่าห่างหายจากการแข่งขันนะคร
ับ
ผมน่าจะเกือบ25ปีนะ
25ปี
ครับผมเลิกเร็วมากเลยพอตอนนั้นได้เหรียญจาก4เกม
ครับ
ก็หยุดเลยครับถือว่า พอละ
คือ
พอสอนอย่างเดียวละ
พอจากเรื่องของการวิ่งมาราธอนแต่ว่าเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยก็ยังทำมาอย่างต่อเนื่อง
โอ้ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยกิจกรรมเหล่านี้คือชีวิตครับ
ครับ
ที่เรารักตัวเอง
ร
ักสุขภาพตัวเองเรารักคนที่อยู่รอบข้างของเราเราอย่าทำตัวเองให้เป็นภาระเราต้องทำตัวเองให้แข็งแรง
ครับ
เมื่อเราแข็งแรงแล้วเราต้องชักชวนคนข้างๆคนที่เรารักให้เขามาสนใจในเรื่องของสุขภาพเพราะมันลดปัญหาอะไรมากมายในชีวิตออกไปได้เยอะเลย
อาจารย์คะแอบทราบมาอันนี้แอบทราบนะคะแต่ต้องมาเสียงดังๆตรงนี้กันหน่อยนะคะแอบทราบมาว่าตอนนี้อาจารย์รณรงค์เรื่องการวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะหรือว่าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่ทำงาน
ครับผม
จริงๆแล้วตอนนี้มีคนออกกำลังกายกันเยอะนะ
คือ
ลุกขึ้นมาตื่นตัวกับการออกกำลังกายทำไมอาจารย์ยังหันมารณรงค์ในเรื่องนี้กันอยู่อะคะ
คือกลุ่มของคนที่มาออกกำลังกายซึ่งในขณะนี้ที่เราเห็นเยอะมากเนี่ยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุประมาณ25ปีขึ้นไปละกัน25ถึง40ปีแต่นะครับแต่เราถ้าเรามามองดูสถิติของการออกกำลังกายในประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยก็คือว่าเรามีคนที่เราแบ่งกลุ่มอายุการออกกำลังกายเนี่ยนะครับที่ยังถือว่ายังไงดีถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือทุกกลุ่มอายุนะครับในขณะนี้มีการออกกำลังกายประจำนะครับแค่ 29% เอง
น้อยจัง
น้อยมากนะครับแล้วก็คนที่ออกกำลังกายน้อยอีกกลุ่มนึงที่น่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้เราจะบอกว่ากระแสมันออกมาเยอะมากก็คือคนกลุ่มอายุ 25-50 ปี
ออ
กกำลังกายแค่ 20%
ค่ะ
แล้วคนที่อายุ60ปีขึ้นไปออกกำลังกายแค่ 28% แล้วอีก10ปีข้างหน้าคนกลุ่มอายุก่อน60ปีคือกลุ่มรุ่นอายุของผมนี่แหละที่จะเข้าไปรวมกับกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและอยากเป็นจำนวนกลุ่มคนอายุที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมาก
ครับ
เมื่อ2กลุ่มนี้ไปรวมกันคิดดูสิครับว่ากลุ่มคนอายุ60ปีในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นลูกหลานต้องรับภาระอะไรอีกมากมายที่จะต้องคอยดูแลในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุเหล่านี
้
ครับ
ใช่ไหมฮะเราจึงต้องมารณรงค์เริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเด็กๆเลยและรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพเนี่ยเพื่อให้เผยแพร่ไปทั้งกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม องค์กรเอกชนกลุ่มชุมชนอันนี้ต้องออกกลุ่มชุมชนด้วยนะแล้วก็สวนสาธารณะให้เห็นถึงการที่ผลกระทบต่อการที่มีสุขภาพที่ไม่ที่ผิดปกติครับ
ค่ะเราเองก็จะช่วยกันร่วมการรณรงค์ชักชวนแฟนๆรายการ FM 105มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันนะคะ
ใช่
อาจารย์ขามีความเชื่ออย่างนึงดิฉันก็เป็นไม่แน่ใจอาจารย์แล้วคุณบอลและคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่
า
เวลาเราเริ่มต้นออกกำลังกายแรกๆอาจจะรู้สึกอิดออดหน่อย
จริงๆ
พอไปสักระยะนึงเนี่ยคราวนี้มันเป็นการเสพติดการออกกำลังกายถ้าเราไม่ได้ออกเมื่อไหร่มันจะหงุดหงิดงุนงานมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันมาชักชวนออกกำลังกายกันก่อน
ค
ราวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพอเขาติดละติดลมบนละเขาจะได้ไปชักชวนคนอื่นๆแพร่ขยายเป็นเครือข่ายในการช่วยกันร่วมกันออกกำลังกาย
เขาบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะง่ายแล้วต่อจากนี้ไป
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะสุดท้ายจริงๆนะคะหลายๆท่านนั่งฟังอาจารย์อยู่มากมายทีเดียวกับเรื่องราวของการคุยกันวันนี
้
อยากทราบค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะ
ออ
กกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ให้อะไรกับตัวอาจารย์บ้างคะ
อย่างน้อยที่สุดตอนนี้อันดับแรกเลยครับผมได้กับตัวเองแน่นอน
ค
ือสุขภาพที่ดีของผมและไม่ใช่แค่สุขภาพทางกายของผมอย่างเดียวนะครับเมื่อหลังจากที่ผมมีความรู้สึกว่าตัวผมแข็งแรงขึ้นผมทำงานหลายๆอย่างได้อย่างกระฉับกระเฉงได้อย่างมีความคล่องตัวได้อย่างที่เขาเรียกว่าไม่เป็นอุปสรรคอะไรที่มาขัดขวางในการทำกิจวัตรประจำวันของผมนะสุขภาพจิตผมก็ดีขึ้นนะแล้วอีกอย่างนึงวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมเดียวที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้เป็นหลายๆพันหรือเป็นหมื่นคนได้
จากอะไรคะอาจารย์ขา
ดูจากงานวิ่ง
ใช่ไห
มงานวิ่งอ่ะคนที่มาวิ่งร่วมกันเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคน
จริงครับผม
ไม่ได้บ่งบอกสถานะเลยว่าเป็น CEO บริษัทไหนเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนส่งเอกสารเป็นประธานบริษัทนู้นเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้เป็นเศรษฐีเงินพันล้านหรือเป็นคนที่ทำหาเช้ากินค่ำคนกลุ่มนี้มาออกกิจกรรมร่วมกันในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันและก็มีการพูดคุยกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสนามกีฬาอะไรได้บ้างครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการพูดคุยกันโดยที่ไม่ได้สวมหัวโขนเข้าหากันเราได้รับอะไรประโยชน์อะไรหลายๆอย่างจากการมีปฏิสัมพันธ์ได้รู้จักคนนั้นได้รู้จักคนนี้ได้นำแนวคิดได้นำทัศนะอะไรหลายๆอย่างที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการงานได้ด้วยนะครับประโยชน์มันไม่ได้แค่ตัวเองแต่มันได้ทั้งรอบตัวได้ทั้งสังคมแล้วก็อีกอย่างนึงเราลดภาระของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตัวเองและของครอบครัวสมมติเราอยู่ในครอบครัว5คนทุกคนต่างคนต่างก็มีงานทําแล้วก็นํารายได้มาจุนเจือมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ถ้าใน5คนนั้นมีคนใดคนหนึ่งหรือ2คนป่วยทํางานไม่ได
้
ภาระครอบครัวก็จะตกอยู่ที่อีก3คน
ค
่ะแล้วยังไม่พอ3คนนี้ต้องมาคอยดูแลคนอีก2คนทั้งค่าใช้จ่ายทั้งเวลาที่เสียไปกับการดูแลอีก2คนเห็นไหมครับแต่ถ้าทั้ง5คนมีสุขภาพที่ดีเราต่างคนต่างก็ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบประเด็นที่เกิดขึ้นจากการที่จะต้องมาทั้งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
ครับผมเห็นด้วย
สภาพมันก็ครอบครัวก็ดีครับผม
ประโยชน์เยอะจริงๆเลยนะคะ
คว
ันนี้หลายๆท่านที่นั่งฟังอยู่รวมถึงเราสองคนด้วย
ค
ิดว่าเย็นนี้แล้วก
็ทำไมฮะ
จะออกกำลังกายกันบ้างละ
นึกว่าจะไปนอน ไปออกกำลังกาย
ออกกำลังกายค่ะ
ขอฝากสักเรื่องได้ไหมครับ
เชิญค่ะ
สั้นๆครับอาจารย
์วันที่10พฤศจิกายนนะครับที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่าลืมนะครับเรามาร่วมกันแสดงพลังของคนรักสุขภาพกันในวันที่10พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไปนะครับ ไทยเฮลท์เดย์รัน
ครับผมได้เลยครับเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้หลายๆคนน่าจะอยากหันมาวิ่งกันมากขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
ยินดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์สถาวรจันทร์ผ่องศรีครับอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยนะครับและท่านก็เป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยด้วยนะครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะฮะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเรานะครับทำให้เราได้รู้ว่าการวิ่งเนี่ยจริงๆก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด
ใช่ค่ะ
เริ่มต้นจากในบ้านก็ได้ถ้าพอมีพื้นที่สักเล็กน้อยเนี่ยก็วิ่งได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีข้ออ้างว่าจะต้องไปสวนสาธารณะเท่านั้นไม่จำเป็นเลย
คร
ับนะฮะแล้วก็สามารถนำคำแนะนำของอาจารย์ไปปรับใช้ได้เลยนะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมตัวการเลือกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเรื่องของรองเท้าต่างๆเนี่ยก็นี่แหละเป็นผู้รู้จริงๆประสบการณ์ตรงมาอย่างยาวนานทีเดียว
ที่สำคัญนะคะการเริ่มต้นไม่ได้เรื่องเยอะอะไรมากมายอย่างที่คุณบอลบอกแต่สิ่งที่เราได้รับเยอะแยะมากมายท
ั้
งสุขภาพของตัวเองนะคะทั้งสังคมของคนรอบข้างที่สำคัญคุณผู้ฟังลองดูนะคะจะสวยแล้วก็หล่อแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนเยาว์คือหน้าตามันจะเฟรชลองดูคุณบอลอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าคุณบอลไม่ค่อยได้ออก
ไม่จริงครับ
ที่ฉันนี่จะค่อนข้างคุ้นเคยว่าเอ้ย
ค
ุยเวลาเจอใครจะมักจะชมว่าดูหน้าเด็กกว่าวัย
อย่างนั้น
เพราะออกกำลังกายกันบ่อยมากนะคะอยากให้เหมาะกำลังกายกันค่ะสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างนึงก็คือเรื่องของต้นทุนในการดูแลรักษาตัวเองการเข้าโรงพยาบาลหรือว่าคนอื่นในครอบครัวต้องมาดูแลเรา
อันนี้
เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะชักชวนกันมากๆเลยมาชวนกัน Healthy Home วันนี้ค่ะ
ใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกันต่อกับ Healthy Home ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
นะสุขศาลา
เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ผิวพรรณหน้าตาเรารู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยแถมยังร้อนในและปากแห้งบ่อยๆด้วยหรือว่าเราจะดื่มน้ำน้อยเกินไปนะ
าใจถูกแล้วล่ะครับถ้าคุณมีอาการแบบนี้แสดงว่าคุณดื่มน้ำน้อยแน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้ำมีความสำคัญต่อร่างกายของเรามากเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของร่างกายของเราเลยนะครับในร่างกายของเรานั้นจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง3ใน4ส่วนและน้ำก็มีหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนส่วนต่างๆภายในร่างกายเพราะน้ำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการย่อยและการดูดซึมอาหารเพื่อนำไปแปลงเป็นเนื้อเยื่อและพลังงานดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตที่ต้องได้รับการชดเชยเกือบตลอดเวลาหากเราขาดน้ำเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะครับโดยทั่วไปเราซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นจะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละประมาณ8แก้วใหญ่ๆและต้องดื่มมากกว่านั้นหากอาศัยอยู่ในเขตร้อนจัดหรือในระหว่างการออกกำลังกายนะครับเพราะจะช่วยให้ระบบขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีและทำให้น้ำหนักลดลงเพราะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วยังช่วยล้างสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเต่งตึงและมีน้ำมีนวลด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและความกระฉับกระเฉงอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมดื่มน้ำกันนะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไปThank you.
และความเข้าใจพร้อมจะเก็บทุกสิ่งทิ้งความสุขทุกอย่างและจะทำทุกทางเพื่อบ้านหลังนี้ดอกไม้ประดู่ใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินก็ล้วนจะมีคำถามบ้านนี้สวยงามอย่างไรทำไมมีเธอก็เพราะหัวใจของเธอคือบ้านของฉัน
เด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
เริ่มต้นเพลงในชั่วโมงที่2ของ Healthy Home นะครับอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นได้อย่างแน่นอนกับเพลงนี้ครับ Home งานจากทีชัยเดชนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะตั้งใจเลือกเพลงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณบอล
ครับ
เพลงนี้จากเนื้อหาในเพลงเนี่ยนะคะบ้านจะสวยงามต้องมีเธอเธออาจจะหมายถึงคุณสามีคุณภรรยาคุณลูกๆหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ถ้าเป็น Healthy Home บ้านหลังนี
้
ถ้าจะสวยงามทุกคนต้องสุขภาพดีค่ะ
ถูกต้องครับผมและต้องมีเรา2คนอยู่เป็นเพื่อนกันด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ช่วงนี้เข้ามานะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปต่อดีกว่านะคะ
ครับผม
ไปเยี่ยมบ้านแขกรับเชิญอีก1ท่านนะคะ
ครับ
ท่านนี้ต้องยอมรับเลยว่ามาคุยกับเรากับประสบการณ์ตรงๆประสบการณ์จริงๆที่ได้เจอด้วยค่ะ
ครับเมื่อก่อนเนี่ยสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
แต่หลังจากนั้นก็มีการดูแลตัวเองแล้วก็บอกว่าเรื่องนึงที่ทำให้ปัจจุบันนี้เขามีสุขภาพดีได้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งก่อนหน้านี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบพอสมควร
ค่ะ
แต่เขาบอกว่าแหมบางทีมันก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแทนที่จะแทนที่แบบสุขภาพจะดีอาจจะมีการเจ็บปวดบ้างเหมือนกับคุณที่กำลังเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่ตอนนี้
อาจจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อ
เขาบอกว่าพอเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการวิ่งเนี่ยช่วยให้สุขภาพของเขาดีขึ้นด้วย
งั้นวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ฟังไปล้วงความลับกันหน่อยนะคะ
ครับ
ว่าอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นปัจจัยทำให้ท่านนี้เนี่ยเลือกการวิ่งเพื่อให้ตัวเองสุขภาพดีนะคะ
และเรื่องนึงที่เชื่อว่าหลายคนเป็นอยู่ปัจจุบันนี้อย่างบอลเองก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันอย่างผมเองก็มีเหมือนกันก็คือเรื่องของภูมิแพ
้
เขาบอกว่าภูมิแพ้ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จากการวิ่งจากการได้ออกกำลังกายนี่แหละครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกันนะครับนั่นก็คือคุณวีรชัยทูสรานนท์นั่นเองครับจะมาพูดคุยกับเราในวันนี
้
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลตัวเองกับการวิ่งและทำให้เรื่องของอาการภูมิแพ้ดีขึ้นได
้งั้นเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะคะแล้วก็ไปล้วงความลับกันหน่อยว่าตอนนี้สุขภาพดีแล้วอย่างไรปัจจัยอะไรมากมายที่เราต้องการรู้จะได้รู้วันนี้ละค่ะ
ครับผมสวัสดีครับคุณวีรชัยครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
คุณวีรชัยคะตอนนี้เนี่ยนะคะถามกันก่อนว่าแข็งแรงหน้าตาแจ่มใสหัวใจเบิกบานหรือยังคะ
ก็สบายสบายครับ
สบายสบาย
จนเพื่อนๆหลายคนทักว่าไปทำอะไรมา
โอ้โ
หแล้วก็บอกว่าเราวิ่งทุกวันครับ
ไม่ได้ไปฉีดโบท็อกอะไรแต่ยังได
้ไม่เคยครับไม่เคยครับโบท็อกเวอะไรพวกนี้เราไม่ไป
แตะ
ต้องเขาเลยครับ
ครับผม
งั้นวันนี้ขอความรู้ขอประสบการณ์ตรงๆมาแบ่งปันกันหน่อยนะคะ
ครับ
ได้ครับ
ทราบว่าเรื่องหนึ่งที่คุณวีรชัยได้พบเจอมาเลยกับตัวเองก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอาการค่อนข้างจะหนักมากทีเดียวอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของภูมิแพ
้ก็ถ้าเป็นอาการจริงๆแล้วผมเหมือนกับว่าถ้าผมจะไปอยู่ที่ตรงไหนไปทำงานที่ไหนหรือไปพักอยู่แถวไหนผมก็จะต้องหา ร้านขายยาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเวลาที่เป็นขึ้นมาแล้วเราก็ต้องวิ่งไปที่ร้านขายยาถ้าไม่ร้านขายยาก็ต้องเป็นโรงพยาบาลใกล้ๆอะไรประมาณนั้นนะครับ
ครับภูมิแพ้ที
่ว่าเพื่อนๆบอกว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนกับตู้ยาเคลื่อนที่อะไรประมาณนั้นนะครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วอาการที่เป็นล่ะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเป็นภูมิแพ้แต่ไม่แน่ใจว่าอาการเป็นอย่างไรคุณวีระชัยเป็นยังไงคะ
คือเป็นทั้งน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เป็นตรงภูมิแพ้เกี่ยวกับพวกน่าจะอาจจะไปแพ้พวกสารเคมีต่างๆนะครับคือมันเป็นสารเคมีที่เราไม่ทราบว่าเราไปเจออะไรกันบ้างก็อันนั้นบ้างนะครับ
คุณวีระช
ั
ย
ถ้าเป็นทางโรคผิวหนังนี่ก็จะเป็นแบบว่าอยู่ดีๆก็จะมีพวกเม็ดใสๆตุ่มใสๆขึ้นมาตามมือตามเท้าแถวหน้าแข้งของเรานะครับ
ครับครับคุณวีระชัยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่ตอนไหนครับอายุประมาณเท่าไหร่
จริงๆอ่ะผมพอจะทราบมาตั้งแต่ผิดปกติตั้งแต่อายุตอนนั้นขึ้นม.2ชั้นมัธยมแล้วครับ
อ๋อค่ะก็คือยังอยู่ในช่วงมัธยมก็จับเด็กกําลังเข้าสู่วัยรุ่น
เมื่อก่อนรู้สึกเราภาคภูมิใจที่เรามีโรคประจําตัวเราภาคภูมิใจเพราะว่าเราจะได้อวดพวกสาวๆได้นะครับ
ครับยังไงครับ
ขอความเห็นใจประมาณนั้นแต่พอมันเป็นหนักขึ้นปุ๊บมันไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วผมไม่อยากจะรับมันไว้แล้วเพราะมันเยอะเหลือเกิน
ครับ
นะคะนี่คืออาการก็คือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอาจจะมีน้ำมูกขาวๆออกมาอะไรประมาณนี
้
พัดเชยตลอดเวลาใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลาเลยครับ
แล้วถ้าเป็นอาการทางกายก็คือจะมีตุ่มใสๆเนี่ยขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะ
ใช่ครับแล้วก็ตามผิวหนังด้วยครับตามแถวหน้าแข้งของเราครับเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาแล้วก็มีอาการคันครับ
ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรารู้ล่ะว่าไอ้อาการแบบนี้มันเยอะมากจากการเรียกร้องความสนใจของสาวๆนี่ไม่อยากเป็นแล้วนะคะพอมันเยอะแล้วรักษายังไงไปหาคุณหมอยังไงอะคะ
ก็ไปหาคุณหมอถ้าเป็นก็เกือบทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในกทม.นะครับแต่โรงพยาบาลที่รักษาต่อเนื่องมาก็คือจะเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับอาจารย์หมอท่านนึงนะครับตอนนี้ท่านน่าจะเกษียณไปแล้วท่านก็จะใช้ไอตัวเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นนิสโลนะครับเป็นนิสโลนตัวหนึ่งแล้วก็จะมีพวกเดโมเวตตัวหนึ่งจะเป็นยาทานแล้วก็ยารับประทานนะครับพอสมมติพอเริ่มยุบปุ๊บผมก็จะหยุดยาทันทีเพราะว่าอาจารย์หมอท่านบอกว่าถ้าเกิดว่ากินไอตัวเพนิซิลลินมากๆเนี่ยมันจะอาจจะเกิดอาการกระดูกผุได้นะครับแล้วก็จะมีขนขึ้นตามหน้าตามเขาเรียกว่ามีขนอ่อนๆขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วหน้าตาก็บวมผิวบวมขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับ แต่อาการเม็ดๆนั่นก็จะหายไปผมก็จะเริ่มหยุดยาแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณสักเดือนหรือ2เดือนฮะแล้วเดี๋ยวสักเดี๋ยวเขาจะเริ่มขึ้นมาใหม่เราก็จะต้องใช้ยาไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับ
ค
ือเป็นหายๆนะครับ
นี่คือขั้นตอนนะคะที
่ดูแลรักษาในช่วงนั้น
ดูแลรักษาแล้วปัจจุบันนี้ถามปัจจุบันหน่อยว่าหายหรือยังคะ
ก็แทบจะสนิทเลยนะครับ แทบจะสนิทอาจจะเหลือประมาณแค่ 10% หรือ 5% เท่านั้นเองนะครับที่ยังมีปะปลายมา
ค่ะคุณวีระชัยคะสนิทนี่คือหายสนิทหรือว่าสนิทกับโรคภูมิแพ้ไปแล้วคะ
น่าจะสนิทนะเอาแค่ 95% ก็แล้วกันอีก 5% นั้นอาจจะนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติผมมีอาการน้ำมูกไหลปุ๊บนี่ผมไปจ็อกแป๊บนึงก็หายแล้วครับ
อ๋อคือมีอาการปัจจุบันนี้แค่ไปจ็อกกิ้งนิดนึงเดี๋ยวดีขึ้นแล้วแน่นอน
ก็หายเลยครับ
ครับ
เรียกว่ายาทารีนอนพวกยาแก้ไข้ยาสมัยก่อนจะมีแอทิเซตใช่ไหมครับก็เดี๋ยวนี้ไม่เคยไปสัมผัสเขาเลยพวกอะไรนะจะมีเม็ดสีเหลืองๆที่แถวร้านขายยาเขาชอบขายให้นะยาแค่อากาศนะครับตัวนั้นก็เรียกว่าไม่เคยไปยุ่งเขาเลย
ครับคือสมัยก่อนเนี่ยก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยามากินให้ยามาทาแล้วช่วงไหนแล้วครับที่คุณวีระชัยหันมาใช้การออกกำลังกายในการดูแลสุขภาพอะครับ
อ๋อก็มีช่วงหนึ่งครับผมก็ไปเล่นเวทก่อนเพราะว่าอยากทำให้ร่างกายแข็งแรงอ
ัน
นี้แต่ก็นี่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นเวทกับวิ่งเนี้ยโอเควิ่งเนี้ยเราคงไม่สามารถเพราะว่าเราไม่เคยเป็นนักวิ่งมาเลยนะครับแล้วเราก็คงไม่ถนัดก็คงไม่ไหวเราก็ต้องนึกไว้ก่อนนะก็เลยคิดว่าเวทเนี้ยมันไม่ต้องไปวิ่งใช่ไหมแค่ยกเหล็กอย่างเดียวดึงข้ออะไรประมาณเนี้ยเล่นไหลเล่นอกเล่นหลังอะไรไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคแต่จริงๆแล้วพอเล่นไปเล่นมาสักปีกว่ามันก็ไม่ใช่นะอาการนั้นมันก็ยังคงอยู่กับเราเรียกว่าที่เล่นไปที่ ที่ที่ผมเล่นประจำนะครับก็จะเป็นที่สวนลุมพินีนะครับ
ค่ะ
เขาจะอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมครับเวลาที่ฝนตกหรือมีลมแรงๆขึ้นมาปุ๊บไอ้ฝุ่นออกที่อยู่บนใบไม้เนี่ยเขาก็จะลงปลิวลงมาข้างล่างมาโดนตัวผมอย่างเงี้ยก็จะมีอาการคันผิวหนังแล้วก็มีน้ำมูกไหลตอนนั้นผมก็จะต้องวิ่งและวิ่งหนีวิ่งหนีตรงนั้นไปให้ออกจากสวนลุมพินีให้ไวที่สุดนะไม่งั้นก็จะเหมือนก็เป็นหวัดไปเลย
ครับถามถึงย้อนกลับไปถามถึงแรงบันดาลใจกับคุณวิริชัยนิดนึงดีกว่าว่ามีแรงบันดาลใจยังไงถึงไปเลือกที่จะออกกำลังกายครับเพราะหลายคนเนี่ยถ้าไม่เคยออกหรือว่าไม่ได้มีแรงบันดาลใจบางคนแหมขี้เกียจจะให้ไปออกกำลังกาย
ใช่จะการวิ่งใช่ไหมครับ
ครับในการออกกำลังกายที่แบบรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องไปออกกำลังกายแล้วนะครับมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงอะครับ
ก็มีจากน้องคนหนึ่งนะเขาเป็นนักวิ่งอยู
่
แล้วเพิ่งผมเล่นเวทเนี่ยแล้วผมก็ตอนนั้นจนสวยแล้วครับเล่นจนสวยนะครับตอนนี้ไปพลาดนิดนึงตอนที่เล่นบาคู่แล้วก็ผิดท่าเขาทำให้หลังเจ็บนะครับตรงไหล่เจ็บขึ้นมาก็เลยต้องหยุดโดยปริยายเพราะรักษาตัวอยู่ประมาณถ้า6เดือนกว่าก็ยังไม่หายนะครับก็เลยหันมาเริ่มหัดวิ่งวันแรกนี้ผมวิ่งได้ประมาณสัก100เมตรกว่าๆผมก็มีคันหน้าอกแล้ว
ค
่
ะ
คือมาถึงปุ๊บเราใส่รองเท้าปุ๊บแสงท่านมันยางนะตอนนั้นยังไม่มีใครแนะนำอะไรเลยก็แสงเท้าได้ปุ๊บก็สตาร์ทเลยแต่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากแค่วิ่งไปหยอดๆเฉยๆแค่100เมตรกว่าผมก็เจ็บแล้วผมก็ต้องเดินเอาพอวันที่2ก็เริ่มมาใหม่ก็วิ่งได้ประมาณสัก500เมตรมั้งครับก็หยุดอีกแล้วก็เลยนึกว่าทำไงดีเนาะไม่ดีนี่น้องเขาก็ยุอีกเอาเลยพี่เอาเลยเอายังไงเอาให้ได้คนอื่นเขาทำแล้วเขาต้องทำได้สิผมก็เลยวิ่งก็ไปเรื่อยๆช้าวิ่งไปเรื่อย
ๆ
วันนั้นผมจำได้พอผมวิ่งได้ครบ1รอบโอ้โหหมายความว่าผมเกิดอะไรขึ้นกับเราที่เราวิ่งได้แล้วโอ้ดีใจมากๆเลยครับจนผมไปเหมาเนี่ยผมจำได้ผมเหมาน้ำส้มที่สวนลุมนั่นเลี้ยงเพื่อนๆทั้งยิมเลยครับโอ้ยดีใจจังเลยกลับไปบ้านก็ไปบอกเพื่อนๆบอกเราผมวันนี้ผมวิ่งได้รอบโอ้ดีใจมากแล้วที่เกิดมาเราไม่เคยทำได้เรากลับทำได้ถือว่าโอเคเลยครับและหลังจากนั้นผมก็วิ่งมาเรื่อยๆอาจจะมีวิ่งมากมั่งยาวมั่งสั้นมั่งอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็มาสังเกตตัวเองว่าทำไมไอ้แผลตรงนี้ที่มันเคยเป็นที่หน้าแข้งเรานี่มันหายไปไหนนะแผลตุ่มใสๆตามมือตามแขนแล้วมันหายไปไหนนะมันก็ค่อยยุบลงไปเรื่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีๆเขาก็อาการนี้ก็หายไปเลยหายไปเป็นปีฮะวันนี้คือเขาจะขึ้นมานิดนึงนิดนึงแล้วก็ผมก็ใช้ไอตัวเดอร์โมเวตทาเขาหน่อยนึงแล้วก็พ
อ
มาตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ตัวนี้น่าจะแทบจะหายไปเลยครับ
อ๋อค่ะแล้วเรื่องของระบบทางเดินหายใจล่ะคะฮัทเช่มีน้ำมูกใสๆออกมาเป็นหรือเปล่าคะ
ถ้าตอนนี้น่าจะเกือบหายสนิทแล้วครับ
ครับ
ค่ะ
อาการนี้หายไปได้มาร่วม2ปีน
่
าจะได้แล้วประมาณสัก2ปีสัก2ปีกว่าแล้วครับ
จากวันที่เราเนี่ยนะคะเหมาน้ำส้มเลี้ยงเพื่อนที่สวนลมจนถึงวันที่รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็หายไปจากเราอาจจะมีอยู่สัก5หรือ 10% เนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ปีอะคะ
ประมาณสัก2ปีเน
า
ะ
2ปีก็วิ่งมาอย่างต่อเนื่อง2ปี
2ปีมาเริ่มผิดปกติแล้วมาสังเกตตกใจก็ยังนึกอยู่ทำไมไอ้นี่เราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกิน
ไม่ต้องกิน
ยาลดน้ำมูกเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องคว้าไทลีนอลแล้วเน
า
ะอะไรเงี้ยมันก็ผิดปกติกับตัวเราแต่เราก็ดีใจแล้วเราก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยวิ่งนี่มันดีนะเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยขนาดฝนตกจ้าๆนี่นะฝนตกหนักๆเนี่ยผมก็วิ่งนะกลับไปบ้านมานี่ก็ไม่เป็นอะไรเลยหวัดก็ไม่ถามหาไม่อะไรจากนั้นเลยสบายๆ
ค
่
ะ
อะไรเงี้ย
แล้วปัจจุบันนี้นะคะคุณวีระชัยคะมีการแบ่งเวลายังไงงานครอบครัวและการออกกำลังกายค่ะ
ก็เอาช่วงเช้าไงครับ งานผมเข้า9โมงเช้าใช่ไหมครับผมก็ตีสามผมก็ตื่นตีสามตื่นทำกิจกรรมของตัวเองประมาณสักตีสี่กว่าๆผมก็ออกมาสวนลุมเปิดตีสี่ครึ่งใช่ไหมครับประมาณสักตีห้าผมก็ถึงที่สวนลุมแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการยืดเหยียดแล้วก็จ็อกกิ้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บผมก็อาบน้ำแล้วก็ทานข้าวตอนประมาณ8โมงตรง8โมงตรงนี้ทานข้าว8โมงครึ่งผมก็ขึ้นฟิต8โมง50นาทีก็มีตติ้งตอนเช้าแล้ว6โมงเริ่มทำงาน
นี่คือนาฬิกาชีวิตของ คนที่ชื่อวีระชัยจริงๆเลยนะคะ
เป็นแบบนี้ทุกวันเลย
สามารถบอกได้กับทุกๆคนเลยครับว่าทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปกับ แต่ก่อนมากๆเลยคนละเรื่องเลยฮะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ายังไง
หน้ามือ
มันหนังคนละม้วนเลยครับ
นะคะนี่คือหนึ่งท่านที่มาคุยกับเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะเรื่องการวิ่งออกกำลังกายกับโรคภูมิแพ้ที่หายไปนะคะถามกันสั้นๆสุดท้ายฝากกันหน่อยสิคะแฟนๆรายการนั่งฟังรายการกันอยู่บางคนออกกำลังกายแล้วบางคนกำลังจะเริ่มบางคนเริ่มไปแล้วก็หยุดนะคะบอกหน่อยฝากหน่อยเรื่องของข้อดีในการออกกำลังกายค่ะ
ข้อดีของการออกกำลังกายใช่ไหมครับหนึ่งนั่นคือสุขภาพแน่นอนครับไอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ตัวเราเนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปแต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นตามลำดับนะครับรับประกันได้ว่าเมื่อคุณออกกำลังกายแน่นอนครับสุขภาพของคุณต้องดีและแข็งแรงแน่นอนแล้วคุณจะเป็นคนใหม่แล้วก็นั่นแหละคือชีวิตของคุณทั้งที่เวลาของเราอย่างผมตอนนี้ผมอายุ52แล้วก็ยังถือว่าโอ้ตอนนี้เราแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างที่เรียกว่าอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
จากการออกกำลังกายนี่แหละ
ใช่ครับการออกกำลังกาย
ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยที่มาโอบแบ่งปันประสบการณ์ตรงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าหลายคนในปัจจุบันนี้มีโรคประจำตัวกันอยู่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเป็นกัน
ค่ะ
แล้วก็ต้องกินยา
ภูมิแพ้สามารถรักษาได้ด้วยตัวของเราเองครับ
ค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณวีระชัยค่ะ
ครับผมคร
ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวีระชัยทูสรานนท์นะครับก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยช่วงอายุประมาณสัก20กว่าคุณวีระชัยก็มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ไม่ใช่แพ้แค่เรื่องของทางเดินหายใจอย่างเดียวหรือว่าแพ้อากาศอย่างเดียวที่เราเรียกกันภูมิแพ้จากผิวหนังอะไรต่างๆนี่โอ้เรียกว่าแพ้มากอ่ะแพ้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ตอนนี้นะคะคุณวีระชัยของเราสะกดคำว่าชนะได้ละ
ถูกต้อง
จากการออกกำลังกายนะคะโดยการเลือกการวิ่งนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพให้หายจากภูมิแพ้ถามว่าหายขาด 100% มั้ยยังไม่ 100%
ครับผม
แต่อาจจะอยู่กับเราเนี่ยนะคะแค่ประมาณ 5-10% เท่านั้น
คือเรียกว่าปัจจุบันนี้แข็งแรงขึ้นถ้าคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเวลาโดนอะไรนิดนึงเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีอาการก็กำเริบแล้วแต่ของคุณวีระชัยเนี่ยบอกว่าไปออกกำลังเนี่ยบางทีฝนตกได้ซ้ำกลับบ้านก็ไม่เป็นหวัดไม่มีอาการอะไรเลยแสดงว่ามีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นจากการออกกำลังกายแล้วเห็นด้วยเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้เหมือนกันแพ้อากาศนะฮะคือมีอยู่ช่วงนึงจำได้ว่าช่วงนั้นน่ะได้ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะฮะซึ่งก็อาจจะผ่านมานานพอสมควรแล้วหลังมาชักเริ่มออกกำลังกายน้อยลงคือช่วงที่ออกกำลังกายเยอะเนี่ยจริงเหมือนที่คุณวีระชัยบอกเลยก็คือเรื่องของภูมิแพ้จะดีขึ้นผมรู้สึกได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบน้ำมูกหรือว่าอาการคัดจมูกอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอช่วงหลังมาบางทีออกกำลังกายน้อยลงเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วการกินยาก็ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายกับภูมิแพ้เนี่ยอันนี้ยืนยันจากตัวเองว่าสามารถจะใช้ได้ผลดีแน่นอน
ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะคะทั้งแขกรับเชิญของเราคุณวีระชัยแล้วก็คุณบอลด้วยที่มีประสบการณ์จากการออกกำลังกายแล้วก็ขจัดเรื่องของภูมิแพ้ได้ด้วยเราพาคุณผู้ฟังกันมาตั้งแต่ช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยพาไปคุยกับนักอดีตนักวิ่งมาราธอน
ถูกต้อง
ช่วงที่2นะคะเราก็พาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณวีระชัยนะคะผู้มีประสบการณ์ตรงจากการวิ่งแล้วก็ขจัดโรคภูมิแพ
้
ช่วงนี
้
คุณบอลคะเราอยู่ที่นี่กันบ้างดีกว่าแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาคุยกับเราดีไหมคะ
ดีครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใครได้ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอะไรยังไงกันบ้างแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยเชื่อว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบเหลือเกิน
วันนี้นะคะเรารอกันอยู่ที่นี่ FM 105กับ022765324แล้วก็022900472นะคะ รอคุณผู้ฟังมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายให้เราได้ทราบกันแต่ต้องเป็นช่วงหน้านะ
ใช่แล้วครับ
ช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ
ครับ
คุณหมอคะยายหนูของดิฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
21ตุลาคมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปรับบริการตรวจฟันถอนฟันขูดหินปูนฟรีณสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 น.เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02-954-2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
กลับมาคุยกันในช่วงนี้นะครับกับช่วงเวลาของ Healthy Home นั่นเองครับ022765324และ022900472นะครับวันนี้อยู่กับคุณปลาแล้วก็อยู่กับบอล นะครับดูแลคุณผู้ฟังในช่วง9โมงเช้าจนถึง11โมงนะครับกับ Healthy Home ของเรานะครับ
ค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เราจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยกับเราบ้างนะคะ
ค
แบ่งปันประสบการณ์กันหน่อยเชื่อว่าแฟนๆรายการ Healthy Home เนี่ยนะคะ
ค
ต้องออกกำลังกายกันละ่ะ
ถูกต้อง
แต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วออกกำลังกายแล้วส่งผลอะไรกับคุณผู้ฟังบ้างมาบอกเรามาแบ่งปันนะคะเผื่อว่าแฟนๆรายการที่นั่งฟังอยู
่
อาจจะเลือกในการที่จะนำการออกกำลังกายที่คุณผู้ฟังแนะนำเนี่ยไปออกกำลังกายกันบ้างนะคะ
ใช่แล้วครับ
ส่วนตัวเองคุณบอลเป็นการออกกำลังกายมากมายหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะ
โอ้ต้องบอกว่าคุณปาริตาของเรานะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ
ใช่แล้วค
่
ะปัจจุบันเลือกออกกำลังกายโดยวิธีการเรียกว่าออกกำลังกายต่อเนื่องแอโรบิก
ไปเต้นแอโรบิก
ถูกต้องนะคะ
ตอนแรกก็
วิ่งนะ
แ
ต่ไม่ไหวละมันไม่สนุก
คือถ้าเป็นย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะออกกำลังกายด้วยการตีแบดใช่ไหม
ใช่ตีแบดค่ะ
ตอนนี้พอตีแบดเนี่ยมันก็ต้องมีคนตีด้วย
ถูกต้อง
พอไม่มีคนครบปุ๊บก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นวิ่งก่อนต่อไปเป็นวิ่งใช่ไหมฮะ
ความจริงต้องเปิดเผยใช่ไหม
ครับผม
ก็เลยเปลี่ยนใจคุณฟังไม่เกี่ยวกับคนครบหรือไม่ครบแต่ด้วยเวลาต่างๆมันไม่เอื้อเราก็เลยมาเปลี่ยนการออกกำลังกายเป็นแอโรบิกนะคะแอโรบิกเนี่ยเปลี่ยนการออกกำลังกายโดยวิธีนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยกระฉับกระเฉงนะที่สำคัญคือถ้าต้องไปจัดรายการวิทยุที่เป็นรายการที่อาจจะเครียดหน่อยช่วงค่ำๆเนี่ยนะคะเราก็ใช้วิธีการออกกำลังกายก่
อ
นแล้วมันจะผ่อนคลายอารมณ์ดีนะแล้วก็พออารมณ์ดีเสร็จเนี่ยการที่เราไปจัดรายการมันก็จะนำสิ่งที่มันอารมณ์ดีมีความสุขเนี่ยออกไปกับการจัดรายการด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงน่าจะเป็นการเรื่องของปัญหาการมีรอบเดือนนะคะอาจจะไม่ตรงเวลาบ้างคลาดเคลื่อนบ้างหรือปวดท้องบ้างอะไรต่างๆแต่ตั้งแต่ออกกำลังกายอาจจะเป็นตีแบดหรือแอโรบิกเนี่ยนะคะปัญหาแบบนี้สำหรับตัวเองหายไปเลยนะปวดท้องไหมปวดแต่พอทนได้มันปวดอยู่แล้ววันสองวันแรกแต่เรื่องมาตามปกติไม่มีการที่จะหายไปนานๆแล้วค่อยมา
ค
ือถือว่าเป็นระบบฮอร์โมนปกติทีเดียว
คืออะไรก็แล้วแต่ในร่างกายเนี่ยเรียกว่าระบบทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีเสมอมาเลยทีเดียวเมื่อได้ออกกำลังกายว่าอย่างนั้น
ถูกต้องนะคะอันนี้เห็นชัดจากตัวเองเลยนะคะที่สำคัญหน้าตาเบิกบานทั้งวัน
มีความสุข
มีความสุขนะคะ
เพราะว่าได้หลั่งสารเอนโดรฟินตลอดเวลา
ใช่แล้วค่ะ
ค
แล้วเป็นหนึ่งอย่างถ้าวันไหนมีงานเยอะมีธุระด่วนแล้วไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงเวลาของตัวเองอารมณ์เสียนะเราเรียกอาการแบบนี้กันว่าเสพติดการออกกำลังกาย
ก็ด
ีเหมือนหงุดหงิดอ่ะ
ก็ดีนะหมายถึงว่าเสพติดการออกกำลังกายก็น่าจะดีนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่เหมือนกับไปเสพยาเสพติดอันนั้นไม่ดี
ไม่ดีใช่แล้วค่ะก็เลยมาแบ่งปันกันว่าจริงๆแล้ววิธีการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายแบบไหนค่อนข้างที่จะส่งผลเยอะทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงอารมณ์และร่างกาย
ถามคุณหน่อยแตกต่างกันไหมกับเรื่องของการไปเต้นแอโรบิกในปัจจุบันนี้กับเรื่องของการตีแบดสมัยก่อนเนี่ย
ไม่แตกต่างกันเลยนะเหมือนกันอารมณ์ดีเหมือนกันมีความสุขเหมือนกันสังคมก็มีแตกต่างกันนะอย่างตีแบดเราก็มีสังคมเพื่อนตีแบด แอโรบิกก็มีสังคมพี่ๆที่เขาเต้นแอโรบิก
ได้คุยไหมการไปเต้นแอโรบิกกำลังนึกภาพถ้าตีแบดเนี่ยบางทีมีตอบโต้กันได้เพราะไม่ได้เสียงดังด้วยไงแต่ว่าพอไปเต้นแอโรบิกปุ๊บเนี่ยเสียงก็จะดังแล้วทุกคนก็จะเต้นแบบอย่างสนุกสนาน
จะไม่คุยกันช่วงระหว่างการเต้นค่ะแต่ระหว่างก่อนไปนั่งรอหรือว่าหลังเลิกแล้วหลังๆเนี่ยนะคะจะมีพี่ๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะฮอตมากก
ับ
การเล่นโยคะเขาจะมีการเต้นโยคะหรือว่าเล่นโยคะกันที่สนามเลยนะพอแอโรบิกเสร็จเรียบร้อยก็มาปูผ้าแล้วก็จะมีแก๊งมีกวนของเขาแล้วก็เล่นโยคะกัน
อ
ย่างมีความสุขหรือไม่นะคะก็จะมีการออกกำลังกายในเรื่องของการตีแบดหลังจากนั้นกันไปแล้วแต่หรือแม่บางคนเนี่ยนะคะก็ไปเดินรอบสนามรอบสวนสาธารณะก็มีเหมือนกัน
ครับผม
ค่ะ
คุณผู้ฟังครับสามารถจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับใครที่ปัจจุบันนี้ออกกำลังกายอะไรกันอยู่บ้างหรือว่าจากการที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีโรคประจำตัวและปัจจุบันนี้เนี่ยพอคุณได้ออกกำลังกายเนี่ยทำให้เรื่องของสุขภาพดีขึ้นอย่างไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับที่สองหมายเลขของเรา
02ค่ะ2765324แล้วก็02290-0472นะคะ
ครับ
มากมายหลายรูปแบบการออกกำลังกายนะเยอะแยะมากมายค่ะบางคนก็ออกกำลังกายโดยวิธีการฟิตเนสเราจะเห็นชัดเลยทีเดียว
ส่วนใหญ
่กล้ามสวย
ฟิตเนสนี่ก็จะเป็นคุณผู้ชายไปฟิตแอนด์เฟิร์มกัน
แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฟิตนะผู้ชายรูปร่างดี
ครับผมถูกต้อง
แล้วมันจะทำให้เรามั่นใจบุคลิกภาพดีก็มีเหมือนกันที่เยอะเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะเราก็เห็นตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆทีเดียวตามต่างจังหวัดบ้านดิฉันที่อ่างทองป
ั
่นจักรยานคือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีแล้วก็ไม่ต้องมีรถราติดขัดตามท้องถนนสักเท่าไหร
่
ก็จะมีการซื้อจักรยานกันแล้วก็สวมเสื้อผ้ากันนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานในช่วงเย็น
ๆครับ
เริ่มออกเดินทางกันสัก 4:30 นปั่นไปตามเส้นทางนะคะประมาณ 5-7 กิโลเมตรแล้วก็อาจจะปั่นกันเป็นกวนเป็นคู่หรือว่าปั่นกับคนในครอบครัว
คร
แล้วก็ปั่นจักรยานแล้วคุยกันไปอากาศเย็นๆตามท้องทุ่งนามีความสุขนะแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วย
ปัจจุบันนี้ในกรุงเทพมหานครเองก็เห็นมีชมรมจักรยานแล้วก็ปั่นกันไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเยอะมาก
ค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมีโอกาสได้ติดตามเรื่องของ Facebook บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของการอัพรูปขึ้นมาที่เป็นการรวมกลุ่มของชมรมจักรยานแล้วเค้าก็ปั่นไปตามสถานที่ต่างๆคือได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานไปด้วย
ชมรมการปั่นจักรยานของคุณบอลดิฉันเจอบ่อยนะแถวตลาดน้ำ
ครับ
พี่ๆเค้าจะปั่นไปนะคะก็จะแวะไป
ครับ
ทานข้าวตลาดน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ปั่นต่อหรือไม่บางทีก็มีการแข่งขันกันนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการเดินวิ่งนะคะก็สำคัญเหมือนกันมีหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะจ
ั
ดงานเดินวิ่งการกุศลจ
ั
ดงานเรื่องของการที่จะมีการเดินการวิ่งเพ
ื่
อสุขภาพกันเยอะมากๆเสาร์อาทิตย์1ปีเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังตามข่าวจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยนะ
ในแต่ละเดือนนี่แน่น
ตลอด
ครับผม
ใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญดารานักร้องหันมาสนใจสุขภาพหันมาร่วมงานการเดินวิ่งแบบนี้ค่อนข้างเยอะมาก
ๆอันนี้จริงเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยดารานักแสดงเหมือนต้องจ้างเขานะจ้างให้เขามาร่วมงาน
เป็นเซเลบ
ปัจจุบันนี้ไม่ต้องครับแค่บอกเขาอะถ้าเขามีเวลาปุ๊บเนี่ยมาทันทีเลยเพราะเขาอยากที่จะมาดูแลสุขภาพ
ค่ะ
นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนพอสมควรทีเดียวนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยและถ้าใครที่สนใจคุณ20ตุลาคมนี
้ค่ะ
20ตุลาคมนี้ไปเจอกับเรา2คนได้ด้วย
งานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยนะคะโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แล้วก็ FM 105ของเราก็ยกขบวนดีเจไปกันเต็มที่เลยทีเดียวคร
ับ ไปเดินไปวิ่งกันนะคะ
คุณจะเดินหรือจะวิ่งหรือจะยังไงดีจะกลิ้ง
ได้ไหมอ่ะ
เ
ขา
ไม่รู้เหมือ
น
กันนะคุณจะกริ้ง
ฉันเดินจีฉันเดินกับวิ่งดีกว่านะคะจะเดินก็เดินจะวิ่งก็วิ่งนะคะเดินก็ประมาณ3กิโลเมตร
ผมเนี่ยอยากจะเดิน
แล้ววิ่งประมาณ10กิโลเมตรครึ่ง
กลัวจะเป็นลม
นะคะแต่คนที่เขาเดินวิ่งกันบ่อยๆเขาชินนะคะ
คือต้องมีการฝึกซ้อมไงฝึกซ้อมกันมาก่อนไม่ใช่นึกอยากจะไปเดินหรืออยากจะไปวิ่งกันก็ไปเลยอันนี้ก็ไม่ควรเท่าไหร่อาจจะแบบเกิดผลเสียกับสุขภาพได้ใครที่สนใจอยากจะไปร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยกับเรานะครับสามารถจะสมัครกันได้อยู่น
ะ
สามารถสมัครได้เพื่อที่จะไปเจอกันในวันที่20ตุลาคมนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีตอน 17:00 น.ได้ก็ติดต่อสอบถามได้ที่0924060213
ค่ะ
รีบโทรมาสมัครกันได้จะได้ไปเจอกันด้วยแล้วก็รายได้นี่ก็เรียกว่าทำบุญกันด้วยนะครับไม่ใช่วิ่งกันแบบ ได้สุขภาพอย่างเดียวยังได้บุญอีกด้วย
ก็รายได้เราก็จะมอบให้กับครอบครัวที่ยากลำบากที่ขัดสนด้วยนะคะ
เรา
ถึงมีงานชื่อว่าเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยนะคะ
ครับ
แต่หนึ่งอย่างคุณบอลที่ดิฉันเห็นบ่อยนะคะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก
็
คือการรำไทยเก๊กผ่าแตงโม
ครับ
ซ้ายแตงโมไปทางซ้ายแตงโมไปทางขวา
ครับ
คุณป้าคุณย่าคุณลุงคุณตาชอบมาก
ๆก็เหมาะกับผู้สูงอายุไง
แล้วก็สนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จะเป็นเรื่องของการที่มีสังคมใหม
่
ๆนะคะแล้วพอสมมติเช้าๆสวนลุมพินีเนี่ยเห็นเยอะมาก
ครับผม
ไปกันตั้งแต่อย่างที่คุณวีระชัยบอกเลยเช้าๆตีสี่ตีห้า
ครับ
แล้วเราก็จะเห็นท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคะเยอะสุดตอนไหนรู้ไหม
ตอนไหนฮะ
เจ็ดโมงกว่าๆที่ร้านน้ำเต้าหู้นะคะ
ไปทาน
น้ำเต้าหู้ใช่อร่อยแล้วก็คุยกันการเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่งคุยกันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะคะแฟนๆรายการ FM 105ที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยมั่นใจค่ะว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านกลุ่มวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็ฉันมาแบ่งปันกับเราหน่อยร่วมกันออกกำลังกายหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยออกกำลังกายที่บ้านหลายคนบอกออกกำลังกายที่บ้านแบบไหนมีคุณแม่ของเพื่อนที่ฉันหนึ่งท่าน
ทำยังไงฮะ
ออกกำลังกายยังไงรู้ไหมวิ่งอยู่ในบ้านคือพื้นที่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่นอกบ้านด้วยนะวิ่งในบ้านวิ่งอยู่แบบนั้นนะคะใช้เวลาวิ่งวัน20นาทีก่อนที่จะทำงานแล้วก็วิ่งทุกเช้าแบบนี
้
แล้วก็รู้สึกว่าลูกๆ ก็เอ๊ะทำไมคุณแม่ไม่เบื่อเราวิ่งอยู่แบบนี
้
คุณแม่บอกว่าด้วยเวลาด้วยการทำงานมันไม่มีเวลาที่จะออกไปสวนสาธารณะหรือว่าอาจจะเป็นวิ่งรอบหมู่บ้านก็เลยอาศัยวิ่งในบ้านเอาขึ้นลงบันไดวิ่งในบ้านวิ่งเข้าไปในครัวออกมานอกบ้านทำแบบนี้ทุกวันแต่ลูกๆเห็นความเปลี่ยนแปลงดูคุณแม่แบบสุขภาพดีดูผอมลงดูคุณแม่ยิ้มทั้งวันเลย
มีความสุข
ทุกคนเลยวิ่งตามคุณแม่กันบ้างเลยเดี๋ยวนี
้ตอนนี้ก็วิ่งกันเป็นแบบขบวนรถไฟอยู่ในบ้าน
ก็แล้วแต่ใครตื่นขึ้นมาตอนไหนสะดวกตอนไหนก็จะวิ่งกันที่บ้านนะคะ
แต่ก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าในบ้านมันอาจจะแคบแล้วก็ลื่นด้วย
บางคนเนี่ยนะคะมีบ้านอยู่คอนโด
ครับ
คอนโดเนี่ยอาจจะมีฟิตเนสให้บริการแต่บางคอนโดอาจจะไม่ได้
ม
ีก็วิ่งอยู่ในห้องหรือไม่ก็มีเครื่องออกกำลังกายนะซื้อกันเป็นการที่แบบตัวช่วยในการที่จะออกกำลังกายเพราะทุกคนก็พยายามที่จะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเรื่องแบบนี้ของฟรีค่ะดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายไม่เสียสตางค์แต่สุขภาพดี
ถูกต้องครับพูดถึงเรื่องการวิ่งอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปตลอดทั้ง2ชั่วโมงในวันนี้ของ Healthy Home ของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องนึงที่วันนี้ยกมาเป็นเหมือนกับกรณีศึกษาเลยก็คือเรื่องของภูมิแพ
้
สามารถช่วยได้แน่นอนกับเรื่องของการออกกำลังกายอาจจะวิ่งก็ได้บางคนวิ่งไม่สะดวกนะฮะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าเปลี่ยนมาเป็นการเดินเร็วๆก็ได้หรือว่าการเดินก็ได้เหมือนกันก็มีประโยชน์ไม่ได้แพ้กันนะครับคือต้องอาจจะต้องปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าการเดินเนี่ยนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าจะให้ไปวิ่งลงน้ำหนักก็คงจะไม่ดีแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าคนที่ผู้สูงอายุเองก็เหมาะกับการเดินมากกว่านะครับไม่ต้องเดินแบบหลายคนบอกว่าเอ้ยเดินมันจะได้ออกแรงเหมือนกับวิ่งไหมมันจะใช้ได้หรือเปล่า
เหนื่อยนะ
จริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เราเดินเนี่ยนะครับอย่างเดินนะเดินอาจจะต้องเพิ่มความเร็วนิดนึงนะไม่ได้เดินแบบทอดน่องคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะอาจจะต้องเพิ่มความเร็วนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเดินสัปดาห์ละ 1-3 ชั่วโมงเนี่ยช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ30เลยทีเดียวนะครับ1-3ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินสัปดาห์ละ3ชั่วโมงนะครับจะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ35ถ้าเดินได้สัปดาห์ละ5ชั่วโมงก็จะลดการเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ40นะฮะเห็นไหมแค่เรื่องของการเดินสามารถจะลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคหัวใจได้ขนาดนี
้ค่ะ
และแน่นอนว่าสุขภาพอื่นๆหรือว่าภูมิแพ้เองก็จะต้องดีตามมาอย่างแน่นอนนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราสม่ำเสมอขนาดไหนหรือว่าให้น้ำหนักกับการออกกำลังกายชนิดนั้นๆเนี่ยขนาดไหน
หลายคนมักจะบ่นคุณบอลเคยได้ยินไหมคุณฟังหลายท่านอาจจะเป็นค่ะ
คร
เรื่องการบอกว่าไม่มีเวลาไม่รู้ล่ะมันวุ่นวายเหลือเกินกับชีวิตงานการนี่มันมากมาย
ค
ุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านก็มองว่าเรื่องของครอบครัวนี่แหละก็ต้องมาดูแลลูกๆกันอีกนะคะต้องมาดูแลใส่ใจไหนจะต้องรับลูกๆที่โรงเรียนเวลาในการที่จะออกกำลังกายไม่มีมักจะมีคุณหมอนะคะหรือว่าหลายๆท่านที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะบอกได้นะว่าไม่มีเวลาเราสามารถที่จะแบ่งเวลาในการออกกำลังกายได้เหมือนกันแล้วก็มีท่าบริหารมากมายทีเดียวที่เวลาคุณผู้หญิงออฟฟิศเนี่ยอยู่ออฟฟิศก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการที่จะขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต
์
นะคะหรือว่าจะลงรถก่อนที่จะถึงที่ทำงานสักสองละ 2 1ถึง2ป้ายรถเมล์ออกกำลังกายเหมือนกันต้องพยายามกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายท่านเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก
็
จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันเยอะ
ถูกต้อง
การเดินทางไปไหนมาไหนก็มีเรื่องของสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีติดตัวกันไปติ้งตังติ้งติ้งกันทั้งวัน
ถูกต้อง
คุยกับโทรศัพท์เล่นกับ Facebook หรือไม่ก็อาจจะดูคอมพิวเตอร์หรือว่าใส่ใจกับเทคโนโลยีจนลืมเรื่องการออกกำลังกายกันไปก็มีเยอะเหมือนกันนะคะฉันอย่าหลงลืมคุณผู้ฟังนั่งฟังรายการเราวันนี้แล้วเนี่ย
ค
ุณผู้ฟังอาจจะมองว่าการออกกำลังกายนี่มันสำคัญนะมันให้ประโยชน์เยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวก่อนเถอะเอาไว้สัปดาห์หน้าแล้วกัน
โอ้ถ้าเดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวอีก
ค
่
ะ
พอพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้การเริ่มต้นอย่างที่บอกไปก่อนอันนี้ว่าเริ่มต้นอาจจะยากสักนิดนึงแต่ถ้าเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยก้าวต่อไปไม่ยากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้สุขภาพที่ดีตามมาแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยอันนี้ยืนยันจากคุณวีระชัยเองนะครับหรือว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่อาจารย์สถาวรบอกเนี่ยอาจารย์เขาก็มีปัญหาภูมิแพ
้
ก็ดีจากการออกกำลังกายด้วยการเดินด้วยการวิ่งอย่างผมเองก็ยืนยันว่าผมเองก็เป็นปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยก็ดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันจากการออกกำลังกายจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถช่วยได้แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะครับอันนี้ฝากไว้ในช่วงท้ายรายการกันนิดนึงแล้วกันนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของอาหารก็ช่วยได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับวันนี้ฝากเอาไว้เรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3รู้จักไหมฮะ
รู้จักค่ะ
มีอยู่ในไหนบ้างไหนลองทดสอบ
มีอยู่ในปลาทะเลค่ะ
ปลาทะเลน้ำลึกหรือน้ำตื้น
น้ำลึก
น้ำตื้นมีไหมมี
มีบ้างค่ะ
มีเหมือนกันนะครับปลาทะเลนี่แหละมีเรื่องของโอเมก้า3ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับจะเป็นปลาแซลมอนปลาแมคคาเรลหรือว่าปลาทูบ้านเราก็กินได
้หรือว่าเป็นปลาทูน่าก็มีค่ะ
ใช่ปลาน้ำจืดบ้านเราเองก็มีโอเมก้า3เหมือนกันนะครับปลาช่อนปลาดุกเนี่ยก็กินได้นะครับขอให้ได้กินเถอะนะครับมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันถั่วเหลืองผักใบเขียวต่างๆก็ได้ด้วยเหมือนกัน
ค
่
ะ
นะครับอันนี้คือเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ได้หรือว่าอย่างเรื่องของแมกนีเซียมก็ช่วยได้แมกนีเซียมเนี่ยพบได้ในถั่วเขียว
ค่ะ
ถั่วแดงนะฮะในเต้าหู้ผักกวางตุ้งสาหร่ายทะเลผักใบเขียวต่างๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเรากินอาหารที่มีสารแมกนีเซียมเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราห่างไกลจากเรื่องของโรคหืดหอบแล้วก็ช่วยในเรื่องของเรื่องของหลอดลมอักเสบได้อีกด้วยก็คือเรื่องของแมกนีเซียมหาได้จากนี่แหละอาหารในบ้านเราเนี่ยก็ถั่วเขียวต้มน้ำตาลถั่วแดงเอามาทำอะไรดี
ถั่วแดงเหรอคะเอามาใส่ไอติม
ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าจะได้สุขภาพด้วยใช่ไหม
หรือไม่ก็เป็นต้มถั่วแดงใส่น้ำตาลก็ได้เหมือนกัน
ก็ได้ด้วยก็ได้ด้วย
ถั่วแดงที่เห็นบ่อยมากๆคุณผู้ฟังใส่ในสลัดค่ะ
อีกอย่างนึงที่เขาแนะนำก็คือเรื่องของวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นหวัดเนี่ยเขาบอกว่าให้หาเรื่องของผักเรื่องของผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆรับประทานก็จะช่วยได้นะครับบ้านเรานี่มีผลไม้เยอะแยะมากมายที่มีวิตามินซีสูงๆอย่างเช่นมะขามป้อม
ฝรั่ง
ก็ได้
มะขามป้อมโถคุณผู้ฟังคะหลายท่านบอกว่าหาทานยากยาก
มะขามป้อมเหรอมะขามเทศมีไหมหมายถึงว่ามีวิตามินซีไหมมะขามเทศ
มีอย่างอื่นมากกว่าแต่ถ้าเป็นมะขามป้อมเนี่ยนะคะมีชัดเจนล่ะแต่หาทานยากหน่อยแต่ทานแล้วจะชุ่มค
อ
แต่ที่หาทานง่ายๆที่คุณผู้ฟังหลายท่านชอบคือฝรั่งวิตามินซีสูงมากๆชัดเจนนั่นคือส้มนะคะที่เราทานกันนะคะ
นี่ก็ช่วยได้อีกอย่างนึงครับคอร์ซิตินนะคอร์ซิตินเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระพบมากในหัวหอมแอปเปิ้ลแล้วก็ชาเขียวนั่นเองนะครับนี่คืออาหารที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยแนะนำว่าให้หามารับประทานกันนะครับจะช่วยเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของอาการหวัดได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะส่วนในเรื่องของอาหารที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ไม่ควรทานก็อาหารที่มีเกลือเป็นส่วนผสมในอาหารที่มีโปรตีนจากไข่แล้วก็นมนะฮะรวมทั้งมัสตาร์ดเนยถั่วแล้วก็น้ำมันเนยอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร
่หลายท่านฟังแล้วยิ้มของโปรดทั้งนั้นเลยนะคะ
มักจะกินไม่ค่อยได
้แล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ของโปรดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายบอกคุณฟังอีกนิดนึงหลายท่านบอกว่าเรื่องของพฤติกรรมบางทีคุณบอลเคยเจอไหม
ว่า
ทำตั้งใจทำอันนี้จะไม่ทานอันนี้ละแต่ก็ตั้งใจได้แค่2 วันแล้วก็เลิก
ไม่สำเร็จ
ไม่สำเร็จหรือไม่ก็อ่ะ ออกกำลังกายละออกกำลังกายเต็มที่อาทิตย์หนึ่งก็เบื่อละเลิกการวิจัยการทำการทดลองต่างๆคนเราเนี่ยนะคะถ้าจะเริ่มต้นทำอะไรแล้วทำต่อเนื่องแล้วทำได้จริงๆจังๆแล้วติดเป็นนิสัยเนี่ยให้ทำสิ่งนั้น26 วันทำต่อเนื่องไปค่ะ
ผมว่าหลายคนบอกว่า26วันนี้ก็ยากไงคือจะทำให้ได้26วันนี้ก็ยากแล้ว
คือบางคนจะเปลี่ยนนิสัยบางนิสัยนะนิสัยจะนอนตื่นสายหรือว่าอยากนอนหัวค่ำนิสัยการชอบออกกำลังกายการรับประทานอาหารเนี่ยถ้าคุณฟังเริ่มต้นตั้งใจพยายามตั้งใจให้ได้26วันแล้วรู้ไหมคุณจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนนิสัยเลยอยากจากการที่ไม่อยากตื่นเช้ามันจะร่างกายจะตื่นเช้าอัตโนมัติ
อย่าขาดแม้แต่วันเดียวใช่ไหมใน26วัน
ต่อเนื่องกันไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรา26วันเป็นตัวเลขที่คุณผู้ฟังตั้งใจไว้เลยนะแล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ขอให้ต่อเนื่องนะคะ
ลองดูครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 11:00 นกับเรา2คนนะครับมีคุณปลาแล้วก็บอลอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังแบบนี้แน่นอนนะครับ2ชั่วโมงกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เรื่องราวที่น่าจะทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างแน่นอนวันนี้เดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะทำให้คุณสบายๆได้ในช่วงสายๆของวันกันด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อกับ Healthy Home นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายหากเราจะคบกันไปฉันขอเพียงความรักและจริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจคงเข้าใจว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไปแบบสบายThank you.
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี